Eli graduseminaarissa mennään taas ja omien töiden esittelyä ja Elina heti suoraan estraadille, ole hyvä.
Joo, kiitos. Aamulla kävin vielä uudestaan tämän läpi, niin mä ymmärsin, että hän oli ihan tähän Suomen Euroviisuteemaan tehty tämä paras slideshow. Mutta joo, tämä on nyt, nykyinen otsikko on tämmöinen kuin Uudet lukutaidot Keski-Suomessa ja tapaustutkimus koulutuksen vaikuttavuudesta ja jatkokehitysmahdollisuuksista. Joo. Eli uusista lukutaidoista, sitä koulutuksesta on tarkoitus tehdä tuo gradu. Ja tässä on ensin koulutuksen taustaa. Eli Uudet lukutaidot on Opetushallituksen rahoittama hanke ja näitä koulutuksia on järjestetty ympäri Suomea. Ja Uudet lukutaidot Keski-Suomessa on Jyväskylän yliopiston järjestämä täydennyskoulutus keskisuomalaisille esi- ja peruskoulun opettajille. Eli niin kun esikoulu oli tavallaan niin kun nolla luokka ja sitten ysiluokkalaisiin asti oli ne opettajat, ketä oli mukana. Ja tavoitteena oli päivittää opettajien TVT- ja ohjelmointiosaaminen sitä uutta opetussuunnitelmaa, tai mitä sinä sanotaan noista TVT:stä, niin sitä vastaavalle tasolle. Ja tämän hankkeen taustalla on Oikeus oppia -kehittämishanke, jonka tavoitteena on varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet ja laadun kehittäminen sekä oppimisen tuen ja inkluusion kehittäminen. Ja tämän Oikeus oppia -kehittämishankkeen taustalla on tehty tämmöinen digiajan peruskouluselvitys, ja siinä on huomattu TVT-taitojen, medialukutaidon ja ohjelmoinnin opetuksessa olevan suuria eroja koulujen ja kuntien välillä. No sitten tämä Uudet lukutaidot -koulutus täällä Keski-Suomessa järjestettiin lokakuussa 2021, oli aloitustapaaminen, ja sitten marraskuussa viime vuonna oli sitten loppuseminaari. Ja pääasiassa oli verkkokoulutuksena, mutta lähitapaamisia oli 3 kertaa, se ensimmäinen ja viimeinen. Ja sitten ohjelmoinnista oli, silloin kun aloitettiin ohjelmointia, niin se ensimmäinen kerta oli sitten semmoinen lähipäivä. Ja yleisesti oli semmoinen, että tyyli, että verkkokoulutuksen alussa oli lyhyt luento päivän aiheesta, mikä teema sitten olikaan, ne tuossa myöhemmin tulee esille. Ja sen jälkeen sitten jaettiin niin kuin luokkakohtaisiin pienryhmiin, eli 0-2, 3-6 ja sitten 7-9, jossa sitten lisää samasta aiheesta ja sitten sen tason tehtäviä, jotka oli suoraan niin kuin sellaisia, joita opettajat voi sitten käyttää niiden omien oppilaittensa kanssa. Mutta sitten oli myös vaihdellen, että oli semmoisia, niin kuin, oli semmoinen työpaja, päivä oli yksi, ja että ihan joka kerta ei menty niin kuin tämän saman sapluunan mukaan. Ja sitten näiden verkkokoulutuksen lisäksi oli sitten noita tehtäviä oli sitten myös siellä niin kuin koulutusten välissä. Ja sitten oli lisäksi tämmöistä 3 eri aikoina toteutettua projektia, jotka opettajan tuli suunnitella ja toteuttaa sitten omien oppilaittensa kanssa. Ja näistä oli sitten semmoiset, kun näistä kouluttajista koottiin niin kuin ohjaajaporukat, jotka sitten ohjasivat tiettyjä opettajia, jotka sai sitten tulla tavallaan siihen kertomaan, niin kuin, että yhteisesti kerrotaan, mikä suunnitelma on, ja sitten sen projektin jälkeen kerrotaan, miten se oli sitten sujunut. Että tavallaan sitten muutkin sai, ketkä siinä sen ohjaajan saman ryhmän sisällä oli, niin sai niitä ideoita sitten omaan työhönsä. Että ei ollut pelkästään meidän kouluttajien keksimiä ideoita, mitä oppilaiden kanssa tehdään, vaan sitten myös ne opettajat pystyivät jakamaan sitä omaa osaamistansa sitten muille. Ja nämä opettajat, ketkä osallistuivat tähän koulutukseen, niillä oli tosi vaihteleva lähtötaso. Ja osa oli tutor-opettaja jo, ja sitten osa oli vähän kokemattomia näissä TVT-asioissa, ja tuntui, että sitten ne, jotka oli kaikkein ehkä kokemattomimpia, niin mun mielestä putosi siinä matkan varrella sitten pois. Kuitenkin, että he, jotka eniten olisi tarvinnut sitä koulutusta, niin sitten syystä tai toisesta jäivät sitten pois sieltä. Ja aloituspaikka oli alun perin 60. En ole ihan varma siitä, tuliko ne kaikki sen alussa täyteen, mutta sitten tosissaan se määrä väheni koulutuksen edetessä niin, että 35 taisi vastata siihen loppukyselyyn, että varmaan siinä sitten muutama oli, jotka ei vastannut siihen, että joku ehkä 40 oli se, ketkä teki loppuun asti. Pystyy kyllä tarkistamaan noista. En tarkista nyt tähän. Ja sitten nämä uudet lukutaidot, nyt tämän mun tutkimuksen kohteena, niin tavoitteena on selvittää, miten opettajat koki oman osaamisensa kehittymisen ja onko koulutus lisännyt heidän rohkeuttaan käyttää TVT-välineitä osana omaa opetustaan. Ja tutkimusasetelmana tässä on monimenetelmällinen tapaustutkimus ja tutkimusmenetelmä on määrällinen ja laadullinen analyysi. Ja tutkimuskysymys tässä vaiheessa on, miten uudet lukutaidot täydennyskoulutus on lisännyt opettajien minäpystyvyyttä koulussa käyttävää teknologiaa kohtaan, millainen vaikutus uudet lukutaidot koulutuksella on ollut opettajien TVTn käyttöön ja miten koulutusta tulisi kehittää. Että ehkä ne vielä muotoutuu, mutta nyt lähtökohtaisesti ne on niin tällaiset nämä mun tutkimuskysymykset. Ja kyselyaineisto. Tuo alkukysely on suoritettu eri henkilöiden toimesta jo heti kurssin alussa silloin lokakuussa. Ja sitten loppukyselyn olen minä tehnyt, mutta siellä oli suurin osa niitä samoja kysymyksiä uudestaan. Ja se oli kurssin päättyä silloin marraskuussa. Ja näissä oli sitten niin kuin sekä avoimia että suljettuja kysymyksiä. Ja sitten semmoinen, olikohan niitä 10-15 ihmistä on suostunut semmoiseen jatkotutkimukseen. Eli haastellaan vielä niin kuin myöhemmin Suomessa. Ja ne opettajat, ja sitten siinä olisi noin 10 kysymystä, mutta se nyt siirtyy varmaankin elokuulle sitten. Ehkä se olisi ehtinyt tuossa toukokuussa vielä, mutta kun mä en ole ehtinyt käydä teoriaa sillä tavalla läpi, että ei tarvitse sitten niin kuin hetkessä keksiä, että mitä sitä äkkiä kysyisi, vaan niin kuin, että kunnolla sitten tietää, ja mitä tavallaan, niin kuin mitä ei ole vielä kysytty noissa aiemmissa kyselyissä, niin sitten voi rauhassa sitten siellä elokuussa kysellä. Mutta pääpaino tosissaan siinä, että kokiko opettajat sen koulutuksen tarpeeseen omaan lähtötasonsa nähden ja ovatko he ottaneet noita TVTtä enemmän osaksi omaa opetustaan sitten pitemmällä ajanjaksolla vai oliko se vaan niin kuin hetken huumaa siinä sen koulutuksen aikana. Ja sitten mä oon tähän loppuosaan ottanut näitä alku- ja loppukyselystä tehtyjä graafeja. Olen näitä esitellyt siellä loppuseminaarissa silloin marraskuussa. Eli nämä ei ole varsinaisia niin kuin tutkimustuloksia. Näitä ei ole mitenkään analysoitu, mutta nämä on niin kuin niiden kyselyiden perusteella sitten katsottu, että että oliko siinä, onko jotakin oppia tapahtunut. Ja en nyt ala näitä kaikkia lukemaan, mutta tässä on niin kuin, että uudet lukutaidot koulutuksen jälkeen. Osaan asteikolla 1-7, niin toi vastaus on koulutuksen jälkeen on oranssilla ja sitten sitä ennen on harmaalla. Ja tässä nyt sitten jokaiseen kohtaan, että vaikka nyt hyödyntää TV-tietoja viestintä teknologiaa sujuvasti opetussuunnitelman mukaisesti, niin kurssin jälkeen on toi lukema suurempi kuin ennen kurssia. Ja jokaisessa näissä kohdassa on toi keskiarvo kurssin jälkeen suurempi kuin ennen sitä. Ja mä tässä mietin, kun mä tätä tänne laitoin, että oliko sitten, kun mun mielestä kaikki ei ollut niin kuin hyviä lähtökohtaisesti siihen, jotka kurssille tuli, että osalla on tapahtunut mun mielestä oppimista enemmänkin kuin mitä ehkä tämä niin kuin antaa tämä kuvio ymmärtää, että onko sitten arvioitu sitä omaa osaamistakin aika hyvin niin kuin ennen sitä koulutusta. Et mun mielestä se ero voisi olla joissakin kohtaa niin kuin suurempikin tämän harmaan ja oranssin palkin välillä. Sitten osaan suunnitella ja toteuttaa tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävää. Tässä on eri kohdat näissä ja tässäkin on niin kuin selvästi tuo keskiarvo ennen kurssia ja keskiarvo kurssin jälkeen, niin on niin kuin nousu suhdanteinen, että selvästi on niin kuin oppimista tapahtunut. Esimerkiksi on niin kuin osa suunnitella ja toteuttaa TV:tä hyödyntävää monilukutaidon oppimista ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen oppimista. Näihin toisaan pitää sitten vielä kehittää ne analyysit, mitkä sitten niin kuin osoittaa vielä sen, että se on niin kuin tilastollisesti merkitsevä tuo ero. Sitten tässä näkyy nämä, mitä niiden verkkokoulutusten nimi oli. Nämä on tuossa Emmin gradussa on tosi hyvin kerrottu näitä sisällöt nyt, kun sen lukasin tuossa. Niin, nämä on niin tässä järjestyksessä alhaalta ylöspäin, eli niin, TVT1 oli ensin käytön tarjottu oma tuottaminen. Ja sitten jos nyt oikein muistan, niin joskaan toi toppi ykköneltä ei ole tuossa oikealla paikallaan, että se oli mun mielestä tuossa TVT2 ja TVT3 välissä sitten toteutettu tuo työssäoppimisprojekti. Ja tässä on niin kuin kysytty sitä, että miten hyvin nämä eri teemat palveli osaamisen kehittymistä. Ja tässä nyt selkeästi huomaa, että nuo työssäoppimisprojektit on niin kuin saanut ikään kuin eniten pisteitä näistä kaikista koulutuksista. Ja niin toi top kolmonen sitten, mikä oli ohjelmoinnista, niin kaikkein eniten. Nyt en yhtäkkiä muista, mikä näistä oli se työpajakerta, mutta sekin sai mun mielestä aika hyvin silloin. Jos en tässä näin, ainakin kiitosta sitten jälkikäteen, että siellä saa ihmiset mennä, niin kuin valita sen, että mitä työpajaa menee kuuntelemaan, niin kun ei oltu jaettu etukäteen niihin luokkakohtaisiin ryhmiin, vaan sitten oli ne pajahommat, niin ne tykkäsivät mun mielestä siitä kovasti. Sitten tässä he ovat arvioineet nyt koulutuksen hyödyllisyyttä. Niin, eniten on saanut tuo sitten, tuo, että koulutus oli hyödyllistä oman opetustyöni kannalta, niin kuin oppituntien luokka, työskentely. Että, niin, mun mielestä kuitenkin positiivinen signaali, että siitä koulutuksesta on ollut jotakin hyötyä sitten näiden mies, ketkä siihen osallistuivat. Sitten tässä on tämä mun gradun seuraava aikataulu, että tuohon teoriaosuuteen pitää syventyä nyt mahdollisimman pian. Ja noita taustoja tuosta ensinnäkin ylipäätään uusista lukutaidoista kertoa ja sitten mitä siinä on ollut. Mulla oli hankkeet taustalla ja sitten niistä miten ne kyselyt on tuohon noin aiemmin niin kuin muotoutunut, niin niistä ainakin kertoa. Ja sitten haastattelut siirtyi tuossa elokuulle, mutta mä ajattelin ottaa yhteyttä sitten niihin haastateltaviin vielä toukokuussa, että niin kuin kysyä, että vieläkö ne on niin mukana vai onko ne jossakin muissa hommissa, ettei kiinnosta enää vastailla. Ja sitten analyysten kirjoittaminen meistä on elolokakuulle. Ehkä vähän pitemmällekin, mutta mä nyt yritän ainakin tosi reippaasti tehdä nyt pois sitä alta. Ja sitten, että se olisi viimeistään syksyllä sitten valmis, ainakin superviimeistään joulun mennessä, mutta mitä aiemmin, niin sen parempi. Näin.
Hyvä, kiitos. Täytyy ihan ensimmäisenä kommentoida, että mun mielestä ne työpajat ei näkynyt siinä kuviossa ollenkaan. Siinä oli vaan ne niin kuin, online-koulutuskerrat. Nehän oli ne lähipäivät ja loppuseminaari, jotka oli toteutettu sitten lähinnä. Mutta otetaan Emmin kehut ensin ja sitten perään Ellan kommentit.
Joo, mun mielestä tämä aihe on edelleen niin kuin hyvä ja varmasti mielenkiintoinen, sit kun saa sitä tehtyä. Mä voisin ehkä kommentoida sitä runkoa, minkä olit laittanut, kun sanoit, että pyysit siihen kommentteja, niin mietiskelin sitä, että kun tuossa on tavallaan on niin kuin se teoria siinä, ja sitten siellä on ne koulutuksen vaikuttavuus, minä pystyvyys, sitten toi viitekehys ja sitten toi validiteetti ja reliabiliteetti ja sitten seuraavan toi tapaustutkimuksen toteuttaminen, niin minä ehkä tekisin silleen, että minä nostaisin sen uudet lukutaidot yhdeksi tuollaiseksi pääteorialuvuksi, koska se on kuitenkin se tavallaan niin kuin pääjuttu tässä sinun työssä, että se olisi niin kuin oma pääluku ja sitten siellä alla voisi olla sitä yleistä kuvausta siitä, sitten siitä uudesta opetussuunnitelmasta ja sitten siellä voisi olla alaluku vaikka siitä vaikka niin kuin se uudet lukutaidot Keski-Suomessa ja sitten siellä alla voisi olla ehkä alalukuja siitä niin kuin tavallaan siitä sen koulutuksen toteuttamisesta tai jotenkin, että niin kuin, myös se ei ehkä sovi tuonne, niin kuin, että se on vain siellä tapaustutkimuksen toteuttaminen alla, koska se on kuitenkin mun mielestä ehkä se pääpointti tässä. Sitten mä mietin sitä, kun sulla oli tuossa teoriassa toi validiteetti ja reliabiliteetti, niin onko se niin kuin silleen yleisesti tämän tutkimuksenne ne niinku vai et mihin ne liittyy, että voisiko ne sitten ehkä olla sit siellä niinku tutkimuksen toteuttamisessa tai jotenkin ne, niinku, että jos ne on vaan sitä niinku eettistä pohdintaa, niin ne voisi ehkä olla jotenkin siellä myöhemmin tai että tämmöisiä ajatuksia tuli tästä tälleen äkkiseltä.
Joo. Ne ihan hakee paikkansa vielä ne.
Joo, mutta mun
Joo.
mielestä siis niin kuin tavallaan siellä oli hyviä pointteja, ne mitä siellä teoriassa esimerkiksi oli, että ehdottomasti vaan niin kuin niitä sitten täydentämään. Mutta tsemppiä, hyvin, hyvin menee.
Kiitos.
Joo, sitten mä voisin mun kommentit seuraavaksi. Olisi ollut tietenkin kiva, jos sulla olisi jotain teoriaa ollut luettuna, mutta ei se mitään. Kun mä oon aiemmin vertaisarvioinut niitä sun sitä tutkimussuunnitelmaa, niin jos sä yhtä perusteellisesti teet tämän työn, kun ne niin hyvää tästä tulee ja kattava. Mutta joo, kysyit vinkkejä tuonne siellä kommenteissa, että missä tuo pitäisi esitellä tuo case, mitä teoriaosuudessa voisi käydä läpi, niin tuli tuosta teoriaosuudesta mieleen, että voisiko siellä esitellä, että mitä tuolla TVT-osaamisella niin kuin tarkoitetaan, että miten se määritellään ja varsinkin, että onko se nyt, että mistä se on alkanut ja onko se nyt vuosien saatossa niin kuin se määrittely muuttunut, onko sinne tullut lisää vaatimuksia tai kriteerejä, mitä lasketaan TVT-osaamiseksi ja TVT-taidoiksi. Ja varsinkin sitten Suomessa sitä kehitystä.
Niin.
Ja joo, sitten mä oon vähän eri mieltä, tai siis toi oli tosi hyvä tuo Emmin ehdotus tuossa, tuosta tuo uudet lukutaidot on oma otsikkonsa. Mutta mä olisin ehdottanut, sillä mä kirjoitin tänne muistiinpanot, että sulla alkuun olisi tuo, kun sä oot sen teorian käynyt läpi, niin olisi sitten tuo tapaustutkimus ja sitten siitä, jos on yleisesti ollut sulla tuo, että no mikä on tapaustutkimus ja määrällinen ja aina monitieteellinen näin. Ja sitten sulla olisi siinä seuraava väliotsikko semmoinen, että tutkimuksen kohde ja siinä käytä se uudet lukutaidot sitten. Mutta tämähän on varmaan ihan makuasia, että
Joo.
kummin se tykkää tehdä. Rakenteesta sitten myös sen verran, että se oli nyt varmaan tosi alustava, mutta mun mielestä on kuullut, että kolmas väliotsikko oikeastaan opinnäytetyössä varmaan se syvin, minne kannattaa mennä. Että jos nyt siellä rakentassa näkyy niitä neljännen tason väliotsikoita, niin kannattaa rakennella niin, että ne olisi siellä poissa.
Okei, ei kyllä semmoista vielä. Takat uudestaan, joo.
Mutta muuten, siis tosi hyvää tästä tulla. Odotan,
Joo.
että pääsen lukemaan.
Joo, toivottavasti luette vielä, vaikka tämä nyt vähän myöhäistä, mutta ihan samalla intensiteetillä on kyllä tarkoitus tehdä, millä mä oon tehnyt noita aiempia tekstejä, että samantyylinen.
Yes, tsemppiä multakin.
Jes, kiitti.
Joo, hyvä. Toi on, rakenne aina on, vähän hakee varmaan muotoonsa, ja sitten kun sitä rupeaa kirjoittamaan, niin huomaa sitten, että jos järjestys ei olekaan looginen, mutta itsekin kyllä nostasin ehkä tuon uudet lukutaidot Keski-Suomessa, tai ylipäätään uudet lukutaidot nostasin ylemmäs tuonne, eli ylipäätään mistä on kyse, ja sitten ehkä tuon uudet lukutaidot Keski-Suomessa sitten vasta tutkimusasetelman kuvaukseen. Ja sitten kun tuosta validiteetistä ja reliabiliteetistä, niin yleensähän se tulee siinä kohti, missä esitellään oma tutkimusmenetelmä, että miten sillä tutkimusmenetelmällä tehtyä tutkimusta yleensä arvioidaan. Ja sitten työn lopussa se, että no kuinka meni niin kuin omasta mielestä, eli sitten peilataan siihen aiempaan lukuun, miten pitäisi arvioida, niin mikä on se tulos sitten,
Joo.
eli se pätee niin kuin kaikkiin opinnäytteisiin. Mutta varmaan vielä elää ja jäsentyy sitä mukaan, kun lähdet sitten sitä rakentamaan. Mutta tosiaan tuon uudet lukutaidot ja ylipäätään, mitä tuossa nyt jo edelliset kommentoi, niin tavallaan se tieto- ja viestitekniikka, mitä se on esimerkiksi opetussuunnitelmien näkökulmasta, mitä se suomalaisissa kouluissa on tähän asti ollut ja miten tämä uudet lukutaidot nyt sitten ehkä muuttaa tai täsmentää sitä.
Joo.
Ja sitten mietin sitä, kun sä mietit niitä kaavioita tuossa esityksessä, niin se, että jos niihin kaavioihin saisi sen hajonnan, Eli mikä on ollut heikoin vastaus, mikä on ollut paras vastaus, niin
Joo.
näkisi niistä ehkä sitten se just sitä, että miten suuri se on ollut sitten se hajonta siellä, että joku on todennut ehkä siellä jo se, että hän osaa kaiken alun perin ja että onko se, kuinka se on muuttunut,
Niin.
ne ehkä huomaa. Eli ne kuviotkin just sitä, että mitä se kuvio kertoo
Joo.
siinä vaiheessa, kun lähtee niitä siihen varsinaiseen työhön lisäämään, niin just sitä, että mikä informaatioarvo sillä kuviolla sitten on. Joo, jännityksellä jäädään odottaa luettavaa.
Joo, niin minäkin. Yes.
Hyvä. Eli sitten päästetään Emmi Estradille oman esityksen kanssa. Ja siellä on sitten Pekka graduystävänä ja Elina opponoi. Ja
Yes.
muistattehan muut sitten, että saatte tuonne chattiin esimerkiksi laittaa kysymyksiä ja kommentteja sitten ihan kenen tahansa esityksestä, jos tulee jotain mieleen. Mutta ole hyvä, Emmi.
Kiitos. Eli mun aiheena on, tai otsikkona on, että tätä osa-aluetta ja sen merkitystä usein vähätellään luokan opettaja opiskelijoiden ja luokan opettajien käsityksiä TVT:n opettamisesta alakoulussa. Ja miten minä pääsen tästä nyt eteenpäin? Apua, tuolta. No niin, eli mun tutkimuskysymykset oli siis, että millaisia käsityksiä luokan opettaja opiskelijoilla ja luokan opettajilla on TVT:n opettamisesta? Se on se mun päätutkimuskysymys. Sitten siellä alatutkimuskysymyksinä oli, että miten ne käsitykset eroavat toisistaan ja miten ne käsitykset sitten vastaa sitä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Ja teoriassa minulla on tällä hetkellä ensimmäisenä yleisesti niin kuin tieto- ja viestintäteknologiasta opetussuunnitelmassa. Yleisesti tavallaan siitä, että kun siellä on se L5 ja niin poispäin. Ja sitten siellä on myös sille oppiaineet tai mainittu, että mitä missäkin oppiaineessa on. Sen jälkeen minulla on sellainen luku, joka tässä vähän vielä on tekeillä, että siellä on tavallaan vertailussa kaksi paikallista opetussuunnitelmaa, että vaikka niin kuin TVT:n osalta, että vaikka on tavallaan niin kuin, se iso valtakunnallinen opetussuunnitelma, niin sitten miten eri kunnat niitä niin kuin toteuttaa. Ja nyt kun on etsinyt Jyväskylän kaveriksi jotakin toista kaupunkia, eka mun oli siis Vantaa se, koska me itse työskentelen Vantaalla, mutta niiden TVT-opsi ei ole näkyvissä, niin jouduin sitten ottaa jonkun toisen, niin on tosi paljon eroa siinä, että miten se on niin kuin tehty, ja sitä myös sitten sivuan siinä. No, sitten mulla on tämä Elinan esittelemä uudet lukutaidot kehittämisohjelma siellä myöskin teoriaosuudessa, ja siellä on tosiaan se TVT-osaaminen ja ohjelmointiosaaminen, ja siinähän on myös sen monilukutaito, mutta sen on jättänyt nyt tästä tavallaan pois, koska nämä kaksi on niitä, mitkä siihen TVT:hen liittyy niin kuin vahvemmin. Ja tosiaan teoriassa on kerrottu näiden sisällöistä ja tavoitteista ja on tehnyt semmoiset kuviot sinne myöskin. No sitten mun yksi teoria tai viimeinen osuus on tämä TVT:n oppimistilanne alakoulussa. Ja tosiaan tämä on semmoinen Ekonojan Antin alkuperäinen kuvio TVT:n oppimistilanteesta, mutta siinä hänen kuviossa oli siis kyseessä tietotekniikan oppiaine, eli ihan niin kuin, että on vaikka tietotekniikan tunteja, ja lisäksi yläkoulun konteksti. Sitten se oli lisäksi kymmenisen vuotta vanha, niin tuli tarvetta päivittää sitä, ja hän on tehnyt sen tämmöistä 5V1H-konseptia soveltaen, ja on sitten itse nyt päivitellyt sitä kuvioa tavallaan vastaamaan nykypäivää. Ja siellä on tosiaan noin tuommoiset lohkot. Siellä miksi lohkossa puhutaan siitä, että minkä takia niin kun ylipäätään TVT:tä opetetaan, perusopetuslaki, opetussuunnitelma ja niin poispäin. Sitten siellä on, että kuka opettaa. Siellä on tuommoinen opettajat-lohko. Se on vielä jaettu luokanopettajiin ja tuutoropettajiin. Ja sitten siellä on rehtorit, vaikka rehtorit ei tavallaan opetakaan, mutta he kuitenkin on niin kuin tavallaan rehtoreiden asenne ja tavallaan rahoituspäätökset ja muut, niin vaikuttaa siihen sitten, että kuka sitä opettaa. No sitten tuolla kenelle kohdassa on oppilaat, Ja siellä puhutaan sit siitä, että miten oppilaat hyötyy siitä ja niin motivaatiosta ja niin tämän tyyppisistä asioista. No sitten toi mitä lohko on aika lailla semmoinen lyhyt, siinä on vähän viittauksia vaan sinne aiempaan, että on nämä opetussuunnitelmat ja niin poispäin. No sitten toi missä lohko, eli missä opetetaan, niin siellä on oppimisympäristöt, puhutaan sähköisistä tai niin ehkä sähköisistä, digitaalisista oppimisympäristöistä, lähellä laitteista, minkälaista laitteista on, mitä ohjelmistoja ja niin poispäin. No sitten on toi milloin lohko, siellä on integraatiosta ja valinnaisaineista, tavallaan kun harvemmin alakoulussa on niin kuin TVTn vaikka tunteja, paitsi nyt esimerkiksi Jyväskylässä on, mutta niin kuin, et kun tavallaan alakoulussa se on sitä integraatio, niin ehkä siitä ja niistä haasteista tulee sitten sinne. No sitten on vielä toi miten lohko. Siellä on sit opetusmenetelmistä vähän se, sitten on oppimateriaaleista, arvioinnista sekä siitä näkökulmasta, että miten TVTtä voi hyödyntää arvioinnissa, mutta myös siitä, että arvioidaanko sitä, että tavallaan onko se osa arviointia, koska tavallaan ne laaja-alaiset pitäisi olla osa. Mutta tämä on se mun niinku ehkä pääjuttu. No, metodina minulla on siis fenomenografia ja siinä tavoitteena on päästä kiinni siihen tutkittavaan ilmiöön ja tulkita käsitysten eroavaisuuksia. Ja käsityksiksi ajatellaan niin kuin mielipidettä syvemmät ja laajemmat ajatukset. Ja tämä tutkimus menee tässä fenomenografiassa yleensä niin, että tutkija huomaa jonkun asian, josta on olemassa erilaisia käsityksiä. Esimerkiksi nyt tässä se, että no okei, TVTn opettamisesta on eri käsityksiä. Sitten on teoriaan perehtymistä, sitten on aineiston keruuta, ja se voi olla mitä vaan kirjallista. Esimerkiksi minulla oli tässä nyt lomake. Aiemmin se oli lähes aina haastattelu myös fenomenografiassa. Ja sitten on se analyysi. Mennään siihen kohta tarkemmin. Ja sitten on joutunut määrittelemään, mitä tässä tutkimuksessa ne käsitykset on. Niin ne on niitä, että mitä opetetaan, miksi opetetaan ja miten opetetaan, millaisia mahdollisuuksia tuo ja mitä haasteita ne tuo, niin tavallaan niitä lähtökohtia tai niistä lähtökohdista on rakentanut sen kyselylomakkeen. No, kyselylomake on siis ollut auki. Se oli tuossa huhtikuussa auki ja se oli linkattuna muutamaan Facebook-ryhmään. Opiskelijoiden vastauksia tuli 13, valmistuneiden 27 ja yhtä lukuun ottamatta kaikki analysoida, eli 39 vastausta on analysoitavana. Siellä oli lomakkeen tiedoista kysyttiin semmoisia niin kuin taustatietoja, onko vastaaja opiskelija vai valmistunut, mikä on vuosikurssi tai monesko työvuosi, ja tämän lisäksi 6 tai 7 avointa riippuen siitä, oliko vastaaja vai opiskelija vai töissä. Muuten oli samat, mutta työssä olevilla oli vielä yksi kysymys enemmän. Ja niin, no joo, eipä siitä enempää. No sitten tässä on tämä mun niinku analyysi tämmöistä Huuskon ja Paloniemen tekemä kuvio, joka tämmöistä Uljenssin kuvaa mukailee. Eli tavallaan tuolla ihan ylhäällä on tuo empiirinen aineisto tai aineistot, se on se, että minulla on nyt ne vastaukset. Sitten sen jälkeen toi on tai taso yksi, eli etsitään kaikki merkitysyksiköt. Eli tavallaan me on tehnyt niin, että minulla on ollut ne mun vastaukset tai kaikki vastaukset siinä. Ja sen jälkeen on vaikka ollut teemana se, että no mitä haasteita on. Niin sitten siellä kaikki tavallaan jokainen pienikin haaste on kirjoitettu sitten ylös sille, että vaikka että tietokoneet on vanhoja, tietokoneet ei toimi, lapsia ei kiinnosta. Kaikki ne on niin kuin laitettu ylös. Sitten me on tehnyt niin, että minulla on niin kuin se opiskelijoiden ja opettajien vastaukset erikseen, ja sitten me on vielä erottanut sieltä, että no mitä niillä on yhteistä, että mitkä niistä vastauksista on sellaisia, mitä molemmat on vastannut, ja mitkä on sellaisia, mitä vaan opettajat on vastannut, ja mitkä on sellaisia, mitä vaan niin kuin opiskelijat on vastannut. No, sitten on tuo taso 2, eli sitten noita pieniä merkitysyksiköitä niin kuin yhdistellään ja vertaillaan, ja sitten seuraavaksi, kun ne on yhdistelty, ollaan tuossa tasolla 2, sitten mennään tuonne tasolle 3, eli sitten niitä vielä taas yhdistellään. Eli esimerkiksi voisi olla nyt sille, että taso 3 olisi vaikka ne opetuksen haasteet, sitten taso 2 voisi olla vaikka laitteet ja vaikka yksi tuommoinen palkki voisi olla opettajat, ja sitten vielä siellä tasolla yksi, siellä laitteiden alla voisi olla vaikka just, että laitteet on vanhoja ja kukaan ei huolla niitä. Ja sitten opettajissa voisi olla vaikka silleen, että opettajat ei osaa, opettajat ei niinku priorisoi tätä ja niin poispäin. Eli tavallaan sellainen, sit pitäisi tulla semmoinen tasolla 4 semmoinen tulosavaruus- tai kuvauskategoriajärjestelmä. No, mitä sitten seuraavaksi? Mulla on siellä nyt analyysiä pitää jatkaa, tehdä sitä, tai sitten niin, kun se analyysi on tehty, niin sitten tehdä niitä kuvioita ja kirjoittaa tavallaan sitä vähän sen. Sitten se liittyy siihen tulosten tekemiseen, johtopäätöksiin. Sitten sen jälkeen toki pohdinta, eettiset valinnat. Sitten toi teoria täydentyy tuossa jatkuvasti vielä vähän. Ja ehkä jos joku luki, niin siellä on semmoisia punaisia kohtia, mitä pitää tehdä. Ja sitten tavoitteena olisi ennen juhannusta saada valmiiksi. Mutta siinäpä se. Kiitos.
Hyvä, kiitoksia. Ja sitten Pekka aloittaa kehuja.
No se on helppo, että kehua on. Ja siis toihan oli, lueskelin tuossa sun graduun, katoin tuossa eilen illalla ja nyt kattelin tuossa uudestaan, niin toihan on ihan kauhean pitkälle, ettei se nyt ensinnäkään sun tavoite siitä, että juhannukseksi valmiiksi, niin ei ole mitenkään epärealistinen, ettei tule epäilystäkään, etteikö se menisi jo niin kuin nippuun, että kauheasti asiaa siellä oli. Ja mä tykkäsin tosi paljon tosta siitä, että vaikka itsekin koulutusalalla on, mutta ei mulle tuo alakoulu mitään varsinaisesti sano, niin tämä oli tosi hyvä, kun sä olit tuon 2.4-luvun tämä tietoviestintäteknologia koulussa, niin sä olit käynyt ne ihan pykälä kerrallaan, että miksi, kuka, kenelle, mitä ja missä ja milloin ja miten, niin niistä pääsi kyllä niin kuin hyvin lukija kärrylle siinä, että niin kuin mitä menee. Ja sitten sä olit niin pohjannut, että sä olit kirjoittanut sen, niin kuin sen teorian sen varaan, niin se oli mun mielestä tosi niin kuin sellainen, itselle tuntui, että tosi looginen ja hyvä avaus siihen juttuun. Ja mikä oli myös yllätti, että noin, sitten kun aina kun lähettää kyselyä ja sä olit laittanut Facebook-ryhmään ja muualle, niin hyvinhän sä olit kuitenkin vastauksia saanut, että ja paljon odotit, mutta useastihan niissä vähän meinaa käyvät jää jopa tosi vähäiseksi, mutta kyllähän tuossa nyt kuitenkin oli jo porukkaa siihen
Joo,
vastannut.
ja sitten kun on nyt avoimia, niin kyllä siinä ihan on niinku työtä tarpeeksi, että ne käy läpi ja näin, niin
No niin,
olen
varmasti
tyytyväinen
on
itsekin.
plärää. Joo, ettei edes olisi tarvinnut, että olisi
Joo.
ollut satoja, että pirunmoinen souvi siinä. Mutta niin kun, kyllähän toi tosi hyvässä vaiheessa ja mun mielestä ainakin niin kuin selkeä paketti kaikkinensa. Ja tutkimus, niin kuin sitten toi metodi oli itselle kokonaan ihan outo, mutta ja siellä kattelin kanssa niitä sun punaisella olevia kohtia, niin ainakin tuntui, että tosi järkeviä ajatuksia siitä, että mitä haluat vielä niin kuin lisätä sinne, niin ne on ihan jees. Hyvä.
Kiitos.
Ja Elinalta lisää kommenttia.
Joo. En minäkään osaa oikein muuta kuin kehua, vaikka mä yleensä tosi kriittinen ihminen on muuten, mutta niin, oli jotenkin tosi niin kuin pitkälle tehty ja tosi niin kuin, mitä mä sanon, monipuolista ja kattavasti kirjoitettu. Ja ensinnäkin toi otsikko oli jo niin kuin kiinnostusta herättävä, koska se on semmoinen lainaus, niin ylipäätään se jo houkuttaa niin kuin puoleensa. Ja niin. Sitten tosissaan oli oikeasti tosi niin kuin monipuolista ja siis kattavasti kirjoitettu, mitä niin kuin opetussuunnitelmassa on tuosta TVT:stä. Sitten niistä uusista lukutaidoista. Mä, että minä en pysty ikinä samaan kuin mitä pitäisikö munkin kirjoittaa noin valmista. Ja sitten ylipäätään toi TVT:stä kouluissa, mikä oli se Ekonajantin järjestyksen mukaan. Ja sitten oli kuitenkin sinne, niin kuin, olet vielä löytänyt sinne niin kuin eri lähteitäkin, vaikka niin kuin, tuossakin oli jo, niin kuin, että on opetussuunnitelmasta, mutta vielä siellä oli mun mielestä jotakin muutakin löydetty sinne tosi hyvin. Ja sitten siitä tutkimuksen toteutuksesta oli kerrottu niin kuin, tarkasti jo se alustava, että mitä on niin kuin, tehty ja mitä toki vielä tehdään lisääkin. Ja Niin, mullekin se fenomenografia on muuten vieras, mutta hyvin olit avannut sitä tähän asti. Ja sitten kun näin hyvin oli tähän asti tehty, niin tietysti mä ootin, että olisi ollut joku tiiseri niistä tuloksista jo vähän niin kuin nähdä. Mutta niin, nyt jäi sitten näkemättä, että vielä ootella, että miten on niin myöhemmin kirjoittelet sinne. Ja sitten tosissaan oli se, että kun olet saanut vastauksen, niin ihan vähän jäi kiinnostamaan myös se, että minkälaista porukkaa olet niinku saanut siihen, että oliko ne kaikki semmoista, jotka ihan, niinku ihan hetki sitten valmistuneet muutaman vuoden töissä, että niillä riittää intoa vielä vastaan johonkin kyselyihinkin, vai sitten oliko siellä jotakin semmoisia niinku vanhempia ihmisiä sitten myös niinku osana siitä, että sekin ehkä voisi niinku kuvitella, että mitä se kertoo sitten siitä, ehkä se data muotoutuu sen mukaan, että minkälainen vastaajajoukko sulla on, mutta ehkä ne tulee sitten aikanaansa, että tosi hyvällä mallilla ja on niin kuin hyvin olet tehnyt tähän asti.
Kiitos.
Hyvä, kiitoksia. Itsekin jäin ihailemaan fenomenografian kuvausta. Muutama fenomenografinen työ on tullut jo vastaan, mutta ainakin tuo kuvio oli mun mielestä ensimmäinen yhtä havainnollinen, mistä on kyse. Sinällään olet tehnyt ihan hyvää työtä. Ja tietysti se, että ihan kaikillekin taas yhteisesti kommenttina, että gradussa pitäisikin selittää asioita sillä lailla, että mitä asia on niin kuin enempää vihkiytymätön lukija, mitä hänen pitäisi tietää sitten, ja ymmärtääkseen asiaa. Eli se taustatus ihan yhtä lailla, että tavallaan mistä tässä on kyse, ja toisaalta sitten myös se teidän empiirisen osuuden analysointi, että mitä te olette tehneet, niin pitäisi muistaa sillä, että no, lukijat ei ole välttämättä alan asiantuntijoita, että he osaisivat lukea rivien välistä ja ymmärtää asioita ilman, että te sitä sanotatte sinne teidän opinnäytteeseen. Että mun mielestä tuossa, mitä Pekka ja Elina molemmat kommentoivat, niin on just sitä, että sä oot avannut ehkä noita nyt jo hyvin, että jos jatkat samaan malliin, niin veikkaisin, että työstä tulee ihan hyvä.
Kiitos.
Hyvä. Sitten mennään seuraavaan. Eli Panu seuraavana esiintymisvuorossa ja siellä sitten Sanna kehuu ja Milla ja Hanna sitten kommentoi muuten. Veikkaisin, että nyt näkyy kokonaan. Hyvä. Ole hyvä.
Joo. Täällä varmaan tällaiset niin sanotusti vanhat asetukset täällä, niin vähän arpoa, että minne tuo kehikko löytyy. Hyvää iltapäivää vaan kaikille. Otsikko on edelleen sama ja monet osat sisällöstä on edelleen samoja kuin edellisellä kertaakin, kun olen tätä esitellyt. Eli meidän jääräpäisesti luovuus edellä. Ajattelen sitä siis akateemisen menestyksen selittäjänä tietyllä tapaa, mutta ihan rehellisyyden nimissä niin vähän kipuilen sen käyttämisestä tuossa otsikossa. Eli se on nyt hyvä sanoa jo tässä vaiheessa, että vaikka tuo esitys noudattaa tätä otsikkoa, niin tämän luovuuden voisi paketoida tuon adaptiivisen tai tällaisen soveltavan asiantuntijuuden allekin, jolloin se voisi olla näppärämpää. Vähän sellaista työstämistä on tässä pään sisällä ollut, vaikka tekstiä ei ole nyt oikein tässä kevään aikana syntynytkään erinäisistä syistä. Mutta perustavoite on kuitenkin tutkimuksessa edelleen taustalla sama. Ja ajatus on, että ja hypoteesi on se, että sellaisissa konteksteissa, missä ihmiset joutuu ratkomaan ongelmia kursseilla ja muualla, niin itse asiassa niin kuin luovuus selittäisi akateemista menestystä ja siellä menestyksen alla voisi jopa ajatella, että se vähän selittäisi sitä, että ketkä voi hyvin ja keitä vähän ahdistaa, vaikka se ei tuossa luekaan, mutta se voisi tulla tässä nyt tietyllä tapaa mukaan sinne. Mutta jotta pysyy asia simppelinä, niin luovuutta voitaisiin mitata muutamalla mittarilla ja sitä kautta määritellä ehkä enemmän sellaista luovaa potentiaalia kuin varsinaista luovuutta. Mutta minulla on tuossa seuraavalla slaidilla nämä käsitteet, niin mä voin niitä vähän purkaa. Tässä olisi hyvä sitten huomioida se, että jotta tässä kaikessa on järkeä, niin ainakin jossain vaiheessa pitäisi mahdollisesti vähän katsoa myös rakenteellisia tekijöitä, eli tuohon, mihinkä viittasi hyvinvointiin tai tällaiseen kokemukseen liittyen, niin esimerkiksi sitten, että miten tehtävän annot ja tällaiset rakenteelliset tekijät vaikuttaa siihen opiskelijan kokemukseen ja sitä kautta niin kuin heijastus ehkä siihen menestykseen, että jos meillä on hyvin, sanotaan vaikka silleen yksinkertaistaan sieltä Bloomin taksonomian perustasta olevia verbejä ja sen pohjalta rakennettuja oppimisympäristöjä ja polkuja versus sitten niitä taksonomian tai verbilistojen huipulta siinä Bloomin pyramiidissa taas siellä se luovuus ja synteesit ja muut, näiden, jotka on mitattu luoviksi, niin niitä voisi ajatella menestyvän paremmin niissä yläosissa ja toisaalta ehkä kipuilevan siellä alaosissa vähän sen. Nämä käsitteet, ja tämä on omalla tavallaan ehkä se iso ongelma, minkä takia tuo otsikkokin vähän ahdistaa välillä, on se tietenkin, että kun me puhutaan luovuudesta, niin me puhutaan hyvin helposti tällaisesta historiallisesta yhden teoreettisen lajittelun mukaan sekundaarisesta luovuudesta, eli siitä, mikä tulee sen jälkeen, kun on ensin joskus keksitty ne ideat ja on viilattu niitä pitkään ja maalattu vaikka sitä Mona Lisaa X vuotta. Ja se, mistä tässä ollaan kiinnostuneita, on enemmän tämä tällainen primaari, joskus arkipäivän luovuudeksikin lueteltu osuus, ja siihen toimii tällaiset small little mini C creativity-käsitteet. Ja niitä pyritään niin kuin mittaamaan tai omalla tavallaan niiden potentiaalia pyritään mittaamaan sitten niillä mittareilla. Mä koitan palata siihen siinä seuraavassa slaidissa sitten. Ja ajatus oli taas tosiaan se, että toinen osuus olisi tämä akateeminen menestys, jota toki voidaan mitata numeroilla, mutta mä tuossa itse asiassa kun oli vähän tehtäväantoa näissä muissakin graduissa, niin kävin katselemassa myös muiden lomakkeita ja kipuilen tässäkin vähän sen kanssa, että mitä se numero nyt oikein kertoo. Eli numero kertoo jotain ja se olisi niin kuin se yksi pointti. Ja tässä olisi kaksi numeroa, mitkä kiinnostaa niiden tiettyjen kurssien, mistä osallistujat poimitaan arvosana, jolloin voidaan sitä vähän peilata siihen tehtävän antoon ja kurssin rakenteellisiin tekijöihin ja sitten toisaalta vaikka kurssien määrä ja keskiarvo noin niin kuin ylipäätänsä. Tällaisia arvoja, mitä osallistuja voisi mulle raportoida vaikka sisusta hyvin helposti ja vaivattomasti. Mutta sitten sen numeerisen menestyksen lisäksi tällainen koettu menestys ja tavoitteiden saavuttaminen. Jos ei se numero olekaan kaikki kaikessa, niin siellä voisi ollakin sellaisia ihan positiivisia kokemuksia ja oppimista, mitkä ei sitten välttämättä välity niihin numeroihin, niin jollain tavalla sitä olisi sitten siellä avoimilla kysymyksillä tai vastaavilla hyvä mun mielestä seuloa. Data tulisi edelleen tietyiltä valikoiduilta kursseilta, jossa voitaisiin sitten niitä tehtävänantoja ja menetelmiä, eli sitä rakennetta vähän peilata näihin luovuuden teorioihin ja näihin. Akateeminen menestys, no sen kuvasin oikeastaan äsken, mutta sitten tämä luovuuden mittarit, ja siinä on nyt korostus taas edelleen tällä, että monet näistä luovuustesteistä ei nyt varsinaisesti testaa luovuutta, vaikka niin usein sanotaan, niin tässä olisi kaksi mittaria, jotka tähtää tähän luovaan potentiaaliin ja niin sanottuun pienen sen luovuuteen, eli tällainen 23 kysymyksen patteri, runko ideational behavior scale, mihinkä omalla tavalla opiskelija vastaa, että onko väite niin kuin hänen mielestään itseä kuvaava vai ei. Ja sitten toisaalta tätä samaa matalaa luovuutta kuvaava divergentti ajattelu, jossa olisi esimerkiksi sanallisten kysymysten kautta mahdollisuus mitata semanttista etäisyyttä assosiaatioissa. Ja tästä saisi kanssa arvon, minkä katsotaan kuvaavan niin kuin tätä matalanseen arkipäiväisen luovuuden potentiaalia. Ja näistä sitten rakennetaan ne tutkimuskysymykset, missä mun kursori menee tuolla. Eli onko tämä luova potentiaali joko RIPSin kautta sellainen, että ennustaa akateemista menestystä, ja sitten toisaalta onko tämä divergentin ajattelun semanttisen todennäköisesti, niin ennustaako se vaikuttaako se kurssin oppimiskontekstin menestykseen, menestyykö nämä luovat kaverit sellaisissa kursseissa paremmin, missä se tehtävänanto vaatii peräänkuuluttaa luovuutta, ja toistepäin omalla tavallaan, jos mahdollista. Ja sitten tuleeko sellaista negatiivista kokemusta kursseista helpommin jommalta kummalta ryhmältä, jos sellaiset ryhmät noiden ykköskohan pohjalta löydetään. Siinä aika raakasti toi. Ja joku kirjoittikin tuolla materiaaleissa, että kesällä olisi tarkoitus tehdä. Haasteet on ollut kovat oman aikataulun suhteen. Edelleen pidän kiinni siitä, että tämän vuoden puolella valmistuu. Mutta aika paljon on nyt sen varassa, että kun saan tässä viimeiset arvioinnit omista opetuksista tehtyä, niin pääsisin oikeasti niin kuin tekemään tätä ja kirjoittamaan tätä. Eli se on nyt ympäripyöreästi tuossa edelleen. Ja se tänä vuonna valmistuu, mutta nyt on enemmän hävettänyt koko prosessi tässä viimeiset kuukaudet, kun tuottanut sellaisia hyvinvoinnin kokemuksia. Tässä on tarkoitus ollut tännekin jo jakaa toi mittari tai kyselylomakkeen runko, mutta se on niin kesken, että en jakanut. Ja muutenkin nämä tärkeät aikataulut pitää määritellä ASAP, mutta siinä. Mutta tässä tämä tämänhetkinen tilanne, ja siellä oli se PDF myös siinä samassa postauksessa, missä periaatteessa tämä suurin piirtein sama asia on englanniksi vähän muodollisemmin kirjoitettu.
Hyvä, kiitos. Ja päästetään sitten Sanna ensin kehumaan ja sitten Milla-Marit ja Hanna kommentoimaan muuta. Ole hyvä,
no, Sanna. Kiitos. Mä edelleenkin ostan tämän ajatuksen, että mun mielestä tässä niin kuin, se, mikä on se hienous, on se niin kuin, oletus siitä, että sillä luovuudella on oikeasti niin kuin, merkitystä. Että ehkä niin kuin, siellä oli se RIPS-mittari, ja mä niin kuin, jotenkin sitä kun itse niin kuin, miettii, että olisiko tämä, että mittaisiko tämä sitä asiaa, mitä halutaan tietää, ja niin kuin sanoit, niin ehkä se on sitä potentiaalia enemmänkin. Sehän on myöskin niin kuin oma käsitys itsestä aina. Et kenen käsitystä luovuudesta mietitään, niin se voi olla toisen mielestä, mikä on luova, niin toisen mielestä ei ole. Ei mulla oikeastaan niin kuin muuten tähän mitään niin kuin uutta tuotavaa ole. Että mun mielestä vaan niin kuin, ehkä se olekko tehdä, että toi siitä vaan juna liikkeelle, niin kyllä se sitten lähtee.
Joo, se on se aikataulun sopiminen VR:n kanssa. Sisäinen VR on nyt vähän takkuilla.
Joo, ehkä se sieltä nyt löytyy. On ehkä muutakin tekemistä ollut tässä välillä. Hyvä, kiitos Sanna. Mitäs Milla-Marit ja Hanna?
No, mä voisin ainakin sellaista kommentoida. Taisin joskus aikaisemminkin nostaa samoja asioita. Eli tavallaan tämä luovuuskonteksti on mielenkiintoinen, mutta että kun pohdin sitä koulutuksen periytyvyyttä ja sitä, että onko sun ajatus tai oletko ajatellut niin kuin tarkastella tätä periytyvyystematiikkaa suhteessa tähän luovuuteen, koska voisi kuvitella, että jos kerran koulutus kasaantuu, niin luovuuden osalta saattaisi olla samoja tematiikkoja, että perheissä joissa on enemmän voimavaroja keskittää aikaa luovuudelle, niin on vähän niin kuin samantyyppisiä perheitä, joihin myös tämä niin kuin niin sanottu hyvä osaisuus tai koulutuspotentiaali kasaantuu. Mutta se oli niin kuin semmoinen yksi ajatelma. Ja sitten toinen mä mietin koko ajan, kun kuuntelin tätä sun esitystä, niin näistä orientaatioista. Että kun saavutetaan tavoitteita, koulutustavoitteita, sulla oli siellä se menestyksen mittari, tavallaan se numeraalinen, että no mä katselen tätä sillä ehkä ammatillisestakin näkökulmasta, kun siellä se osaaminen on se, mikä näytetään ja jota mitataan, että onko se numero sitten sen menestyksen ainoa mittari tai tavallaan niin kuin se saattaa siihen oppimisen orientaation ohjata ehkä opiskelijoitakin tietyllä tavalla, jos puhutaan niin kuin akateemisesta kontekstista, mutta nämä oli ehkä itsellä semmoisia teoreettisia vihreitä, mitä tuli tässä esitystä kuunnellessa. Et muutenhan niin kuin, tämä on edelleenkin tosi mielenkiintoinen ja luovuus on jotenkin semmoinen loppumaton tutkimisen lähde ja äärettömän niin kuin, mielenkiintoinen tarkastelukohde. Ja tuo divergentti ajattelu muutenkin, mä mietin tulevaisuustaitoihin peilaten on varmasti niin kuin relevantti. Muutamia ajatuksia tuli, mutta mä voin antaa Hannalle tässä välissä puheenvuoron.
Joo, kiitos. Nyt myönnän, Panu, pahoittelen, annan sinulle kirjallisia kommentteja, kun ehdin vielä tänään tarkemmin tätä lukemaan, mutta minulla oli nyt sellainen tilanne, että minulla on lapsi ollut viikon sairaana ja olen tuossa työmatkallakin, niin en ole tarpeeksi hyvin nyt ehtinyt perehtyä. Sen verran yksi, mikä minulle tuli mieleen, kun mä katsoin tätä mittaria, minkä sinä olet täällä sun suunnitelmassa esitellyt, niin en ole tosissaan pahemmin perehtynyt, mutta mietin lähinnä sitä, että miten kulttuurisidonnainen, niin mä katsoin muutaman kysymyksen, mä mietin, että tuleeko tässä suomalainen vaatimattomuus, että ei kai mulla nyt yleensä mitään kovin luovaa ole tai mitään tämmöistä. Tai jossain näistä tuli semmoinen, että vastataanko vähän niin kuin ikään kuin, että ei kai minun ideani nyt kovin villejä ole tai tämmöisiä, että tuleeko siinä tämä meidän tyypillinen vaatimattomuus. Onko tämä miten niin kuin tämmöisiä asioita otettu tässä mittarin rakentaessa huomioon, mutta se oli vain tämmöinen yksi yksittäinen, mikä tuli mieleen. Mutta muuten, niin mun mielestä, mitä mä katsoin tässä sun kirjallista taustaa, niin kyllä tuo on siis mielenkiintoista, tuo luovuuden ja toi oppimisen yhteys ja just sen selvittäminen tavallaan, että niin kuin korreloiko ne minkä verran, että niin kuin hyvät tutkimuskysymykset. Täällä mun mielestä sulla oli nämä hypoteesit ja ei mulla millalla, jos oli vielä jatkaa, niin voit jatkaa. Mä en nyt osaa tähän sanoa yhtään enempää tähän väliin.
Joo, mulla nousi vielä yksi ajatus mieleen tähän niin kuin luovuuden ja hyvinvoinnin yhteys. Että tavallaan onko niillä jotain korrelaatiota tai jotko ajatellut, että tällaista vähän niin kuin opiskeluhyvinvointia, että yleensä sellainen ympäristö, missä on hyvä olla, niin voisi myös ehkä tuottaa sitä luovuutta tällaisena nostona.
Hyvä, kiitoksia. Itellä tässä täytyy taas yleisesti muillekin kommentoida sitä, että siis käsitteiden määrittely. Mun mielestä sä oot tosi hyvin pohtinut sitä, että tavallaan mistä näkökulmasta sä nyt tiettyjä asioita katot ja miten sä määrittelet luovuuden tai akateemisen menestyksen ihan yhtä lailla muillekin se, että no, ihan sama mitä tutkitte, mitä asioita käsittelette, niin se, että miten te määrittelette omassa työssänne ne peruskäsitteet. Ja periaatteessa ihan sama, mitä määritelmiä käyttää, kunhan ne perustelee. Ja tietysti graduntekijöitä yleensä oletetaan, että viitataan muiden teksteihin, mutta niistä pitää kuitenkin vetää se oma määritelmä sitten, tai valinta siitä, että mitä määritelmää käyttää ja minkä takia. Ja tuosta Milla-Maaretin kommenteista tästä koulutuksen periytyvyydestä ja niin kuin luovuudesta samalla tavalla periytyykö se, niin mä toisaalta mietin sitä, että miten luovuutta ruokitaan perheissä. Eli osa voi hyvin niin vanhemmista ruokkia sitä luovuutta paremmin. Ja sama ihan on Panun kanssa ollut puhetta, opintojaksoillakin voi olla, että opetuksessakin tietyillä opintojaksoilla, tietyissä teemoissa tietyt opettajat saattaa ruokkia sitä luovuutta, antaa sille luovuudelle enemmän aikaa, jolloin se sitten ehkä näkyy eri tavalla sitten siellä osaamisen kehittymisessäkin. Tämä on ihan mielettömän mielenkiintoinen kokonaisuus tuolta. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Ihan hyvinhän sä kuitenkin olet edennyt, että vaikka nyt vähän hidasteita on tässä töyssyjä ollut kevään aikana, mutta ehkä se sieltä niin kuin vielä en olisi luopus toivosta, etteikö se tulisi tämän vuoden puolella valmiiksi. Mutta
niin kuin
hyvä.
Sanoin, en minäkään.
Sinne vaan kalenterin päivämääriä, jolloin sitä tehdään. Et siitähän se on kiinni. Mutta toki on väliin tulevia tekijöitä varmasti. Hyvä. Seuraavana olisi vuorossa Kain esitysvuoro ja Elina kehu ja Toni siellä sitten opponoi. Mistä tuli mieleen, että oliko Toni tänään paikalla ollenkaan? Miten mulla on semmoinen mielikuva, että hän olisi ehkä sanonut, että ei ole paikalla, mutta tulee sitten kirjallisia kommentteja.
Joo, mä olisin jo toivonutkin, että Toni tulisi, kun viimeksi mä taisin olla Toni opponoija. Joo, kuuluuhan tämä. Niin, että kuuluuhan tämä.
Kuuluu. Jos sä näytät meille paperista, niin pikkusen jos saa fonttia sitten isommaksi, niin meidän ei tarvitse hakea suurennuslasia.
Vähän digiloi. Joo, paperiversiona on, että en lähtenyt PowerPointia tekemään. Työkseni on tehnyt niitä 4 vuotta, niin ei jaksanut enää. Lähinnä varmaanhan tämä ei ole edistynyt siitä, sanotaanko, että jonnekin tammikuulle oli into pinkkeenä, mutta sitten tässä on ollut vähän työsesonkia ja siviilisesonkia, niin yksinkertaisesti ei paukut ole riittänyt näiden muiden kurssien kanssa. Ja, sitten itse asiassa huomasin, että kun on ollut tekemässä opetus- ja ohjauskurssia ryhmätyönä, niin siellä tuli aina niin jäätävää palautetta ohjaavalta opettajalta, että tämä on ehkä ollut itsellekin aika hyvä tämmöinen aikalisä niin kuin tämän suhteen, mutta käydään nyt läpi, eli nimi on pysynyt samana työnimenä. Sisällysluettelokin on olemassa sinällään, että periaatteessa sisällysluettelo on olemassa. Ja jos mä menen vielä vähän eteenpäin, niin ammatillisesta koulutuksestahan on tarkoitus niin kuin tehdä, koska itse olen ollut aikaisemmin eri työnantajalla melkein 8 vuotta, nyt pari vuotta tässä nykyisessä paikassa. Ja jotenkin tässä on niin kuin kuningasajatus, että mitä tuossa nyt Leenan kanssa tarvittaisiin vierähtää aikaa. Leenahan on niin kuin ohjaaja tässä, mutta viime siitä ohjauskeskustelusta aikaa, niin tietysti silloin taidettiin puhua jostakin, että olisi niin kuin case yhteen oppilaitokseen, mutta kyllähän tässä aina välillä sitten nälkä on kasvanut syödessä, että ehkä tämän voisi tehdä vielä jotenkin toisin. Ja siksi mä toivoin oikeastaan, että se Toni olisi ollut opponoijana, kun mä sanoin Tonille muistaakseni viimeksi, että kannattaisi tehdä mindmappi, että mitä sä oot tekemässä nyt, jos on itsellä käynyt vähän samalla tavalla. Eli tosiaan tällä hetkellä olen niin kuin miettinyt, että tämä olisi tähän nykyiseen oppilaitokseen. Ja sitten se periaatteessa, mikä siinä on se taustalla kuningasajatus, niin tutkia tätä opettajien niin kuin, osaamista siihen reformin jälkeiseen opettajasta ohjaajaksi maailmaan, joka periaatteessa tuli ammatillisen koulutuksen puolelle. Tai oli se kuningasajatus, ja sitten edelleen se, että näiden digitaalisten oppimisympäristöjen tai erilaisten välineiden avulla niin kuin tavallaan se sulautettu oppiminen tai sulautettu oppimisympäristö, niin se on ehkä se blended learning, se mihin mä oon nyt takertunut. Ja jotenkin se niin kuin kiehtoo sitä, että se niin kuin auttaisi tässä omassa työssäkin tätä asioiden viemistä eteenpäin. Eli tavallaan se, että saataisiin tuommoiset sulautetut oppimisympäristöt tai opiskelijoille sulautettua oppimista tai sulautettua opettamista, niin tässä on myös tämä käsitteiden rumba sitten aika kova, kun sitä lähtee tekemään tai niin kuin selvittämään, niin siinäkin kohti on ehkä semmoinen aikalisän paikka pitänyt ottaa, että vähän miettiä tätä, että mitä mä oon niin kuin tekemässä, koska tässä tulee varmaan kans sitten ne, että tässä on määriteltävä se käsite tässä heti alussa, että mitä minä juuri tarkoitan sitä tässä työssäni. Ja sanotaanko, että materiaali tai tuo peruskauran lukeminen on vielä vähän kanssa kesken tosiaan, kun ei ole kerennyt, mutta tässä on niin kuin tavoite, että tämä teoriataustan saisi niin kuin kesällä tehdä lomien aika rauhassa valmiiksi ja keskittyä vain yhteen asiaan. Samoin on jotakin niitä viitekehyksiä tässä etitty, muistaakseni oli myös siellä jossakin, niin varmaan saa niin kuin sieltä jotakin SAMRI-mallia. On tällä hetkellä ehkä eniten tutkailut tähän viitekehykseen. Ja sitten kuningasajatuksenahan tässä olisi se, että tehdä semmoinen alkukartoituskysely niin kuin niistä nykytilanteista ja nimenomaan sille, että siitä saisi se opettajan näkökulma ja sitten myös se opiskelijan näkökulma, että mitä mieltä ovat sulautuvasta oppimisesta tai mikä se nyt sitten tulleekaan olemaan se termi siinä kohti, niin sekä opettajien että opiskelijoiden näkökulma siinä alkuvaiheessa ja sen jälkeen olisi ajatus, että kun on saatu se alkukartoituskyselytulokset, varmaan sitä määrällisen tutkimuksen kautta niin kuin katsottaisiin, niin siinä kohti on taas tullut sitten mieleen, että saako siihen tarpeeksi omasta oppilaitoksesta sitä materiaalia. Semmoinen 30 opettajaa ja 600 opiskelijaa, niin siinä kohti välillä vähän on miettinyt, että pitäisikö tämä sittenkin olla niin kuin useamman oppilaitoksen kysely tämä alkuvaihe, koska sitä kautta saisi ehkä niin kuin itsekin sitä tietoa, mitä niin kuin haluaisi saada, että tulisi semmoista oppilaitosten välistä vertailua, että miten missäkin on niin kuin se tilanne. Ja tällä hetkellä tosiaan on ajatus, että olisi tapaustutkimuksena. Ja sitten se, mikä tässä kanssa niin kuin kiehtos vielä, niin olisi sitten tuo Leena ehdotelman mukaan, että lopussa voisi pitää tämmöistä tietynlaista työpajajuttua, että ehkä ottaisi niin kuin enemmän sitten laadullisten näkökulmien näkövinkkelistä, missä voisi olla semmoisia ryhmiä, jossa voisi olla opiskelija, opettaja ja työelämänkin edustaja mukana niin kuin miettimässä, miten tätä pystyttäisiin niin kuin sulautettua oppimista hyödyntämään sitten tuossa ammatillisessa koulutuksessa. Mutta tosiaan ei ole kerennyt paneutua, pakko sanoa rehellisesti. Ja sitten niin sen verran lisäsin tähän, että varmaan on vielä haaveena kuitenkin saada tämä tämän vuoden puolella paketti. Paljon minulla oli aikaa ja olenko sen käyttänyt?
Puoleen asti oli aikaa, mutta ei haittaa, jos ollaan edellä aikataulua.
Joo.
Jos esitys oli tässä, niin otetaan Elinan kommentit sitten tähän perään.
Joo. Mä voin olla myös vähän opponoija ja sitten tämmöinen kehuja. Sä
mun mielestä kirjoitat semmoista niin kuin hyvin helppolukusta ja sujuvaa tekstiä, niin kuin jotenkin mulle ainakin henkkohta on niin kuin helppo sujahtaa siihen virtaan ja mennä siinä mukana ja niin kuin kaikki jotenkin niin kuin ymmärrettävää. Että ihan muutama oli semmoinen niin kuin vähän ehkä liiankin puhekielinen ilmaisu, mä en tiedä sallitaanko niitä sellaisia tai vähän semmoista kommenttia, niin kuin, että itse on sitä mieltä, mä en ota siihen kantaa, mutta muuten on semmoinen, niin kuin, että on tosi kiva lukea niin kuin sun tekstiä, vaikka siellä on niin joukossa noita niin kuin muualta kirjoitettuja tekstiä, niin jotenkin sä oot saanut sen nivottua niin kuin yhteen tosi kivasti. Ja tuota, niin sitten, jos tässä on vielä vähän epäselvää, että mikä se työ on, mutta kuitenkin, että jos se on se tapaustutkimus, niin ehkä sitä voisi mainita jo vähän aiemminkin, kun nyt mä löysin sen tuolta luvusta 4 vasta, että ehkä tuossa otsikossakin ja sitten ehkä siinä jossakin alussa ja on siinä sitä tapausta niin kuin avattu vähän siinä aiemmin jo, mutta sitten on vasta tosi myöhään kerrottu, että tämä olisi niin kuin tapaustutkimus. Ja ymmärrän kyllä, että jos joku on keskeneräinen, niin on vielä tuommoinen. Mutta tosissaan sitten nuo käsitteet, niin kuin itse sanoitkin, niin täytyy ehkä tosi tarkasti niitä jossain kohtaa niin kuin ensin avata. Että nyt tässä oli tämä oppimismaisema ja sitten oppimisympäristökin siinä oli sanottu. Ja mä vain mietin, että oliko se niin kuin nyt tässä sama asia vai eri asia. Ja tota, sitten oli se sulautuva oppiminen, mistä sä olet kirjoittanut. Niin, ja sanoitkin tuossa, että se on niin kuin blended learning. Ja sitten olit tuohon kirjoittanut, että joku sanoi sitä niin kuin hybridioppimiseksi, joka nyt taas mun googlauksen perusteella on taas jo niin kuin ikään kuin toinen asia ja eri asia, niin sitten senkin takia pitäisi niin kuin tosi tarkasti ne käsitteet tässä avata, että mitä sä itse tarkoitat. Ja sitten kun oli tämä, pitäisi laatia se kysely, minkä opiskelijat sitten vastaa, niin jotenkin edelleen mä mietin semmoista 17V-jannua, joka jolta kysytään oppimismaisemasta ja oppimisympäristöstä, niin olisiko sitten jotakin semmoista, jotakin opiskelijaa ottaa siihen, jolta sitten useamman kerran kysyä, että ymmärrätkö sä nyt varmasti, mitä tässä niin kysytään, tai sitten sulla on, osaako luoda sitten semmoisen alusta lähteen niin hyvän kyselyn, että siihen sitten ne nuoret osaa vastata niin kuin tavallaan sitten muutakin kuin jaa, tyhjiä poissa ja näin, niin tota.
Niin, tai kyllä ei kysymykset, niin mitä se kertoo sitten lopussa?
Niin, että se pitäisi niinku miettiä tosi tarkasti, eikä ainakin ne, niin, se kysely tosissaan, että sitten jotenkin antaisi jotakin niinku dataa tai tietoa tai jotakin, joka veisi sitten eteenpäin. Ja tota, sitten kun, mitä tässä ehkä oli sulla tämä keskeneräisyys mua hämäs, että kun oli myös tuo oppimismaiseman kehittäminen, niin se jäi mun sitten epäselväksi, että oliko tässä nyt tarkoitus vielä sitten siellä työpajassa niin kuin testata jotakin uutta niin kuin verkko-oppimisympäristöä vai mikä sitten on se kehitystyö vai niin kuin ideoidaanko siellä työpajassa sitten sulautettua oppimismallia sitten yhdessä kaikkien näiden tekijöiden kanssa, ketä siinä oli sanottu vai niin kuin mikä se sitten oli vai oliko se kuitenkin tapaustutkimus sitten niin. Mutta niin, se nyt on, kun oli vähän keskeräinen on toi sun teksti vielä, niin sitten se ei ehkä avannut. Ehkä se pitäisi avata niin paremmin, että mitä sinne sitten tehdään, että jos joku kehityshomma on, niin mitä sinne sitten niin käytännössä tapahtuu.
Joo, ja se varmaan, mitä se Tonillekin sanoi viimeksi, että ehkä pitää ensin tehdä uusiksi, että mitä mä oon tekemässä.
Joo.
Että jäsennellä tavallaan, että hyviä palautteita, kiitos.
Joo.
Hyvä. Toi ehkä niin kuin suurin haaste on ollut just sitä, että elää vielä tämä aihe, niin se, että pitäisi tehdä suunnitelma ja pysyä siinä, että ei kovin montaa kertaa enää muuttu suunnitelmat. Ja tosiaan se, että mitä Elinakin tuossa nosti esille, niin erityisen tärkeää on nämä käsitteet, että mistä puhutaan. Ja se ehkä nyt toisaalta elää myös siinä, että kun tämä ylipäätään mitä ollaan selvittämässä, niin sekin vielä on elänyt. Tuli mieleen, että olisiko pienen tauon paikka, ollaan nyt kerrankin aikataulusta edellä, niin pidetäänkö pieni tauko? Meillä on vielä 3 esitystä jäljellä, niin, ja tunti vielä istutaan täällä Teamsin välityksellä, niin 17.35 jatketaan, eli meillä on vajaa 10 minuuttia tai reilu 5 minuuttia, kummin päin mennäänkään, niin jatketaan sitten ihan aikataulun mukaan. Palataan sitten linjoille. 17.35. No niin, joko Sanna on lähtövalmiina siellä? Onko sulla jotain jaettavaa meille? Onko Sanna linjoilla siellä?
Joo, olen.
Hyvä, ole hyvä vaan. Estraadi on sinun.
Kiitoksia. Moi vaan kaikille. Mä tosi tyytyväinen siitä, että muutkin sanoo, että ei ole edennyt. Ei tarvitse olla ainoa. Ollut tosiaan tämä kevät aika haipakkaa, ettei ole ihan hirveästi ehtinyt tehdä oikein asioita, niin kuin olisi pitänyt. Toi näkyy varmaan. Laitan näin.
Näkyy, ole hyvä.
Eli opiskelijahyvinvointi digitaalisessa oppimisympäristössä on tämä mun aihe. Ja tämä aihe lähti ehkä niin kuin sellaisesta, tuossa viime syksynä kirjoittelin jotakin pedagogista hyvinvoinnista ja niin kuin, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja siitä sitten ajatukset eteni tuohon opiskelijahyvinvoinnin näkökulmaan. Ja tosiaan tässä on nyt muutama sana yleisesti tässä aihepiiristä, sitten mun suunnitelmista, ihan pieni vilaus teoriasta ja sitten missä vaiheessa nyt mennään. Eli se, mistä olen kiinnostunut, niin on se opiskelijanäkökulma digiopetuksen kehittämisessä. Ja se niin kun kumpuaa ehkä niin kun pandemia-ajasta, kun pandemia-aikana uutisoitiin hirveästi, että opiskelijahyvinvointi on nyt romahtanut ja kaikki menee huonosti, kun pitää olla etänä. Et se oli ehkä se viesti, mitä niin kun mediassa annettiin. Niin kun annettiin ymmärtää, että pahoinvointi on etäopetuksen ja verkko-opetuksen syytä. Se oli ehkä se viesti, mitä niin kuin silloin pandemia-aikana annettiin. Ja sitten mun yksi työtehtävä on käsitellä opiskelijapalauteaineistoja. Niin siellä on sitten nyt yksi, tai siellä sinne laitoin viime vuonna yhden kysymyksen liittyen noihin verkko-oppimisympäristön tai yleensäkin niin kuin digiympäristöihin, oppimisympäristöihin. Ja sitten tosiaan toi opiskelijakokemus, mikä siellä on kiinnostunut, mitkä on niitä oppimisen esteitä ja kuormittavia tekijöitä. Ja sitten tosiaan tämä aihepiiri niin kuin opiskelijahyvinvoinnin näkökulma on mulle itselle ehkä sellaista vähän uudempaa. Ja kyllä se on niin kuin tutkimuksen näkökulmasta myös, niin näyttää olevan vähän uudempaa, että siitä ei ihan hirveästi ole kirjoitettu. Toi on se kysymys, mikä mulla on tuolla siellä opiskelijapalauteaineistossa ollut. Siellä on muistaakseni vähän yli 2500 vastausta, tosin kaikki eivät tietenkään niin kuin vastanneet kysymykseen. Ja tämä opiskelijapalauteaineiston analyysi mulla on kesken edelleenkin, mutta nimenomaan tuon yhden kysymyksen osalta. Ja sitä tehdään tuollaisella etumaohjelmistolla, joka perustuu ontologisiin luokitteluihin, eli siinä on niin tekoälyä mukana. Et sitä on käytetty, se on kotimainen versio ulkomaisesta ohjelmistosta, ja sitten esimerkiksi Väikkäri on myöskin sillä analysoidusta aineistosta tulossa, että ei ole niin kuin sinänsä ihan kelpo väline. No, mitä mä oon suunnitellut tai aikonut tässä viime aikoina, niin toi palautteiden raportointi on pahasti kesken. Sitä ei ole sinne mun tiedostossa, minkä mä heitin sinne. Se on hyvin sekaan se mun tiedostoni, mikä siellä on, koska se on siellä täältä räävittyjä asioita. Nyt on lähdössä liikenteeseen toi kyselytutkimus, eli se on lähdössä ammattikorkeakouluopiskelijoille ja yliopisto-opiskelijoille. Ja metodina on tosiaan fenomenologis-hermeneuttinen metodi, eli kaikki vaikuttaa kaikkeen noin niin kuin lyhyesti. Ja mä aineisto on pääosin laadullista, mutta nyt sitten tänään, kun käytiin noita kysymyksiä läpi, niin sitten kuitenkin tulee vähän niin kuin muutakin aineistoa siinä mukana tuon teorian pohjalta. Ja vakaa aikomus olisi tämän vuoden puolella saada valmista aikaan. Se mun oma deadline on 50. muistaakseni, minkä mä oon kirjoittanut kalenteriin. Katsotaan, kuin sille käy. Tuossa on tutkimuskysymykset ja sitten teoriaa niin kuin taustaa niin vähän niin kuin rinnakkain. Eli kysymykset on, mistä elementeistä se opiskelijahyvinvointi muodostuu digitaalisessa oppimisympäristössä, kun opiskellaan. Sitten minkälainen kokemus opiskelijalla on ympäristöistä ja oppimisen esteistä niissä. Ja sitten minkälaisilla digipedan ratkaisuilla voitaisiin edistää opiskelijahyvinvointia. Nämä on ne, mitä yritetään selvittää. Ja ja niin kuin lähinnä, että tämä on tuommoinen listeri ja kumppaneiden taksonomia, jossa on niin kuin kuvattu tätä asiaa brittikontekstissa. Eli siellä on oppimisen mahdollistat esteet, tuommoinen kehä, jossa on molemmilla puolilla samoja asioita. Eli ympäristö- ja opiskelutaitoihin ja opintoihin liittyviä asioita. Se, mistä mä erityisesti pyysin palautetta, niin oli tosiaan toi lomake. Huomasin siellä, kun viime yönä sitä korjailin, niin huomasin, että se oli kymmeniä kirjoitusvirheitä ainakin. Mutta tuossa on ne kysymykset, mitä tällä hetkellä on niin kuin lähdössä. Kysymys 6 on uusi, eli oppimisen mahdollistavista esteistä, että kysyttäisiin sitä vielä niin kuin erikseen. Mutta nyt on se hetki, milloin näitä on niin kuin tarkoitus hieroa sitten. Ja niin. No joo. Ja siinä on oikeastaan kaikki, mitä tällä hetkellä on. Teoria on opiskelijahyvinvoinnin puolelta niin kohtuullisesti kasassa, mutta sitten se digitaalisten oppimisympäristöjen puoli, niin se on aika levällänsä, että lähinnä sen takia, että mä yhtään kiinnosta se asia kirjoittaa, niin se on niin kuin vähän silleen, että niin kuin, mitähän tästäkin nyt kirjoittaisi tyyppinen. Et mä varmaan loppujen lopuksi unohdan määritellä, että mitä mä tarkoitan digitaalisella oppimisympäristöllä tai jotain. Tässä äsken puhuttiin niistä määrittelyistä, mutta kesällä olisi tarkoitus oikeasti lappaa sitten.
Kesällä on, mutta laiturin nokassa on hyvä kirjoittaa. Tai jos niitä sadepäiviä sattuu kohdalla. Hyvä, kiitos. Milla ja Hanna ensin kehuvuorossa ja sitten Panu kommentoi.
Mä voin taas aloittaa. Kiitokset. Oli tosi kiva seurata sun PowerPoint-esitystä. Täytyy sanoa, että oli virkistävä. Virkistävä ja kivasti olit kertonut. Mun mielestä toi teema on äärettömän ajankohtainen Ja se on sellainen, mitä melkein kaikki digipedan kanssa työskentelevät tulee tarvitsemaan ennemmin tai myöhemmin. Eli vähän tietoa siitä, että mitkä asiat edesauttaa sitä hyvinvointia verkossa ja mitkä taas estää sitä. Siihen nivoutuu tosi moni asia. Musta toi ympyrä, mitä esitteli, tuo Listerin malli, oli mielenkiintoinen jäsennys ja semmoinen aika kattava. Että mielenkiinnolla kyllä odotan tuloksia ja täytyy sanoa, että niitä varmasti voi omaankin työhön soveltaa. Tosi kivasti oli sitä taustateoriaa siinä ja kyselylomaketta ja se tausta-ajatus, mikä sulla on tuossa tutkimuksessa. Että oli mukava seurata esitystäsi.
Joo, komppaan
Jatkaako Hanna?
Milla. Mulla olisi yksi kysymys, jos näytit sitä diaa vielä, kun sä sanoit, että sä olet siellä lomakkeeseen, niin sitä uutta kysymystä, sitä kutoskohtaa, niin mulla heräsi se kysymys, että miten sä siis, onko sulla se muotoiltuna jotenkin, mietin, vaikka kun sulla oli kysytty siellä kuitenkin sitten niistä oppimista edistävistä asioista ja myöskin niistä oppimista estävistä tai haittavista asioista, niin mulla jäi vähän hämäräksi se, että miten sä sen kutoskysymyksen meinasit niin kuin muotoilla siinä, että se tuo jotain lisää sit siihen.
Se ajatus oli toi tänään, kun ohjaajan kanssa puhuttiin aiheesta, että suoraan myöskin kysyttäisiin niistä Listerin mallin niin kuin elementeistä, että kokeeko
Aivan.
opiskelijat, että ne niin kuin juuri nämä asiat haittaisi ja
Joo.
edistäisi, niin kuin, tai kummalle puolelle ne kallistuu, että
Niin,
kummassa
että se
niin kuin
ikään
enemmän.
kuin tarkentaa sitten niitä.
Niin.
Tai, joo. Mutta siis vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta, niin kuin Millakin sanoi, niin tämä on itsellekin juuri työn kannalta tosi mielenkiintoista ja tärkeää tietoa, ja varmasti tulen hyödyntämään omassa työssäni sitten, kunhan aikanaan saat valmiiksi ja saat tulokset. Niin on tosi ajankohtainen ja hyvä aihe. Ja niin kuin, tuo oli just hyvä toi se kehikko, minkä esittelit niistä ja näin, että ei mulla ole oikeastaan mitään lisättävää tähän enempää.
Hyvä, jatkaako Panu?
Joo, mä oon ihan samaa mieltä siinä, että mielenkiintoinen ja tärkeä aihe. Ja mä tykkään jotenkin siitä, että siellä on se haastattelukomponentti, koska mä näen sen niin kun tuottavan sitten sitä niin kun olennaista tietoa ja itseäni ehkä niin kuin eniten pohdituttaa, että miten nämä muutosat tuottaa vaikka. Jotenkin tiettyjä tällaisia ehkä oman ymmärtämisen vaikeuksia joissakin kohdissa. Ihan alussa mä olisin kaivannut jotenkin vielä niin kuin selkeämpää rautalankaperustelua siihen, että miksi käytetään sitä saavutettavuussanaa, kun se on niin vahvasti kulminoitunut siihen, niin kuin, että kuvan takana on teksti ja bla bla bla, niin kuin tämä funktionaalinen puoli. Ja omalla tavallaan ihan samasta syystä mä en ole ihan kauhea fani siihen, että kaikki on pedagogista. Niin kuin pedagoginen saavutettavuus ja pedagoginen hyvinvointi. Mä en ole ihan varma, että mulla on vähän siellä ehkä tökki. Ja ihan samalla lailla, niin kuin viimeksikin kysyin siitä ohjelmasta, ja nyt se oli kirjoitettu, ja siellä oli paljon perusteita siihen, ja mä oon todennäköisesti väärässä, mutta mua silti tuntuu oudolta se, että se ontologinen luokittelu, että mitä ihmettä se etuma nyt siis tuottaa. Se on niin kuin jää niin kuin mä tarvitsin siihen vielä vahvemmat perustelut. Mä oon jotenkin epäileväinen siihen, että pystyykö se purkamaan siellä yksittäisen ihmisen ontologisen näkemyksen maailman olemuksesta, mitä mun mielestä se ontologinen luokittelu pitäisi olla, jos se on taas niiden
No
semanttista
ei
tai
se kyllä,
sisällöllistä.
se,
Mutta
joo.
että mä en valitettavasti, vaikka siellä oli niinku tarjottu ne syötteet, että täältä ne löytyy, niin en mä nyt, sori, kerennyt tässä ajassa mennä sinne katsomaan niitä lähdetekstejä. Ja siis sinänsä niin kuin sanoin, niin se sanayhdistelmä kyllä sai mut sentään googlettamaan aihetta vähän sen, mutta että se on ihan mielenkiintoista. Ja se oli siis nyt huomattavasti selkeämpi kuitenkin, kun viimeksi mä sitä kyselin, että no mitä tämä nyt on tähän. Se, mikä mua tässä tietenkin taas lämmittää, että tässä on hirveästi sellaisia asioita, mitkä niin kuin resonoivat tuon mun omankin ajatuksen kanssa, ja just nämä kaikki tällaiset hyvinvointijutut. Sitä mä mietin siinä, että niin kuin, sulla on ehkä niin kuin toi konkreetimpi taso siinä hyvinvoinnissa, mutta olisiko siinä niin kuin periaatteessa mahdollista kuitenkin pohjata, kun sä vähän problematisoit sitä siellä jossain kohdassa sitä käsitettä ja sen niin kuin merkitystä. Mä oon itse löytänyt sen hyvin hyödylliseksi sen Desi ja Ryanin määrittelyn näistä niin kuin ihmisen psykologisista perustarpeista vähän niin kuin sen hyvinvoivan ja pahoinvoivan ihmisen taustalla. Ja omalla tavallaan sitten sitä kautta niin kuin päästään noihin moniin kysymyksiin, mistä mäkin sain tai nyt niin kuin palautteessa syötteitä, vähän se, että miten tehtävänä nyt ohjaa meitä, miten vaikka se arviointi, jos niin kuin toi esimerkki tässä osa yksi johdantodiassa, muutle on sekava, niin omalla tavallaan se kertoo ehkä siitä, jos me lähdetään vaan tulkitteen sitä vastausta, että odotus on se, että mä pääsyn nopeasti niihin kohtiin, mistä mua arvioidaan, ja pystyn tekemään niihin sen vastauksen. Eli miten tämä niin kuin numerisen arvioinnin niin kuin ohjaileva mekanismi vaikuttaa opiskelijoihin ja tulee pahoinvointia. Mutta mä kirjoitan sulle näitä auki ja mielellään niin kuin kanssa luen sitten, kun saat valmiiksi, koska älyttömän mielenkiintoinen ja tällainen. Ja mun isoin huonolla aiheeni näissä aina on se, että niin kuin, voidaanko me edes saada sellaista yhtä mallia, mikä toimii kaikki. Ja se on omalla tavallaan se syy, minkä takia mä ajattelen sitä sellaista luovaa puolta siellä, koska sitten me voidaan olla noita sekavia vähän niin kuin, kun me viritetään ne opiskelijat siihen, että niin kuin se ratkaisu on itse asiassa se ydin siinä oppimisessa. Mutta tosi mielenkiintoinen ja mä kirjoitan selkeämmin nuo ajatukset tuosta esiin sulle sitten sinne verkkoon. Mut kiitos.
Kiitos. Saanko meidän huutaa vielä yhden jutun tänne väliin, mikä mut tuli? Mie katoin sitä sinun kyselylomaketta puhelimella, niin se, varsinkin se vitoskysymys on niinku puhelimella tosi, tosi niinku epäselvä. Ja sitten siinä on, kun siinä on se vetopalkki, niin se on ihan mini pieni, että tavallaan kannattaa siinä ennen kuin laittaa sen maailmalle, niin tsekkaa se myös puhelimen kautta, että miltä se näyttää. Tämä oli vaan tämmöinen mun oma mielipide, mutta siis se on melko pahan näköinen puhelimella.
Kiitos, joo, siis hyvä kommentti. Mä en ole testannut sitä.
Pyysit siitä, niin mä sitä siis kattelin kanssa ja mietin, ja mä olisin kaivannut sinne paljon enemmän metatekstiä. Mulla on ihan älyttömiä vaikeuksia vastata tuollaisiin kysymyksiin, että mikä no ihmeen yleinen ilmapiiri ja muu, niin kuin siis sille, että niin kuin, ne on niin omalla tavallaan, tämä on ihan samaa, mitä me ollaan puhuttu jollain aikaisemmalla kurssilla, vaikka mikä on T-Packissä mun mielestä se iso ongelma. Kysytään jostain pädin käytöstä, mutta ei määritellä sitä, että miten sitä pädiä käytetään. Se on ihan sama, jos sä luet sille pelkkää Safarista, mutta sä käytät se 10 tuntia Safarilla uutisten lukemiseen, niin ei sillä ole mitään merkitystä mun näkökulmasta. Niin omalla tavallaan, mutta me ollaan tästä puhuttu jo aikaisemmin, ja kun sä kysyit sitä, niin mulla oli niin kuin vahdisti vähän sen vastaan.
Pistä se sinne ylös, koska tämä on tämä, että kun ihmiset lukee nykyään niin vähän tekstejä, niin pitää yrittää vähentää sitä tekstiä, että kauhean mielellään sitä kirjoittaisi kauheasti.
Hyvä, kiitoksia. Mä itse jäin tuossa pohtimaan sitä, että kun sanoit, että pahoinvointi on laitettu etä- ja verkko-opetuksen syyksi, niin se, että eihän se etä- ja verkko-opetus sinällään ole se pahoinvointia edistävä asia, vaan se, miten sitä etä- ja verkko-opetusta on toteutettu. Ja siitä tuli niin kuin se, että tuolla ei mun mielestä tässä kyselyssäkään puhuta mitään niin kuin yhteisöllisyystä ja vuorovaikutuksesta. Et se mun oma henkilökohtainen mielipide pandemia-ajasta on se, että pahoinvointi lisääntyi sen takia, että siellä on se puhuva pää kertomassa, mitä pitää tehdä. Ja se vuorovaikutus muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa jäi minimiin, jolloin ei tullut mahdollisuutta keskustella muiden kanssa. Sitten hyvin äkkiä oltiin viikkosotalla 4 seinän sisällä keskustelematta kenenkään kanssa. Eli tavallaan se, että se ei välttämättä ole se etä- ja verkko-opetus, vaan se tavallaan, miten se on toteutettu ja mitä se jättää sitten tavallaan pois siitä. Ja tähän liittyviä mun mielestä selkeitä kysymyksiä ei tuossa kyselyssäkään ole. Ja just tavallaan siitä, että miten ne opetukset on toteutettu, että onko se ollut syy vai seuraus nyt sitten se etä- tai verkko-opetus siellä. Ja just tästä tavallaan, niin kuin, miten ne digitaaliset oppimisympäristöt on toteutettu, niin se, että voisiko siellä olla vaikka joku, että kuvaile, millaisia toteutuksia on ollut. Että sieltä saisi vähän kiinni sitä, että just tämä tavallaan Panun nostamat perustarpeet, niin kyllä mä edelleen olisin sitä mieltä, että ihminen on luotu toimimaan vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa, että jos se jää oleellisena pois, niin se ehkä aiheuttaa siellä niin kuin pahoinvointia. Mutta yleisesti ottaen mun mielestä kuulostaa kans tosi hyvälle ja mielenkiintoiselle, ja tuossa kun Panu nosti sitä, että minkä takia puhutaan koko ajan pedagogiikasta, niin mun mielestä tämä pedagoginen toteutus näissä etä- ja verkko-opetuksissa on ehkä se avainkysymys, että miten ne on pedagogisesti toteutettu. Siinä on varmaan ollut puutteita. Mutta kuulostaa ja näyttää hyvälle. Vähän ehkä vielä kyselyä säätäisin näistä kommenttien pohjalta. Mutta pääasia, että homma etenee. Ja koko kesäaikaa. Toki sun pitäisi varmaan saada aineisto kasaan, että sä pääsit sitä analysoimaan sitten kesällä.
Sehän tässä kiire onkin.
Oh. Vieläkö tavoittaa opiskelijat, jos saa kyselyn auki?
Toistaiseksi joo. Vielä. Mutta.
Joo. Kiitoksia tässä vaiheessa. Sitten seuraavana. Milla-Maarit ja Hanna estraadille ja Arin pitäisi kehua ja Sannan opponoida. Ari ei taida olla ainakaan vielä linjoilla, että tulee varmaan sitten kirjallisena kommentteja.
Joo, kiitos. Me tehdään niin, että Hanna jakaa. Mulla on vähän epävakaa verkkoyhteys. Olen täältä Etelä-Suomesta käsin taas linjoilla, niin pomppii välillä kone pois verkosta. Meidän gradun tilanneanalyysistä muutama sananen. Meillä on vähän ollut haasteita, tullaan siihen tuohon myöhemmin tuon kyselyn, kyselytutkimusta tehdään, niin kyselyn käynnistämisessä, mutta muutoin edetty. Eli tuo taustateoria, pääseekö?
Joo,
tästä näkyy. Niin kuin esitys näkyy.
Joo.
Näkyy.
Hyvä. No jos mä milloin kerron lyhyesti nämä lähtökohdat, niin jatkat sä sitten. Luovitaan tälleen.
Meille näkyy edelleen se, ei näy toi slideshow. Niin mä epäilen, että jos sä vaihdat kalvoa, niin meille ei vaihdu kalvo.
No otetaan uusi jako. Tämä on tästä nämä niin itselläkin jälleen tämän pitkän päivän jälkeen, niin ei aina ihan silleen.
Joo, ja täytyy sanoa, että sekä Zoom että Teams onnistuu ainakin mut yllättää aina välillä, että se jakoikkuna on aina erilainen. Se tuo minusta mukavaa jännitystä päivään.
Ei saa olla liian helppoa. Nyt näkyy. Anna mennä.
No niin. Eli tosissaan, niin kuin ehkä tiedättekin, niin tehdään maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä tätä gradua. Ja lähtökohtana, että siellä halutaan kehittää tätä verkkopedagogista koulutusta heidän näille vapaaehtoisille kouluttajilleen. Ja sitä myöten meidän keskeinen tutkittava ilmiö onkin taas ne kehittämistarpeet, mitä siinä kouluttajilla on. Ja kuitenkin hekin yhä enemmän tekee verkossa ja yhä monimuotoistuvampaa koulutusta, niin myöskin kouluttajien osaamisen tätä niin kuin erilaiset osaamiset korostuu, että verkkopedagogiikkaa tarvitsee sitten niin kuin kehittää verkkopedagogista osaamista. Ja tarkoitus on rakentaa sinne tässä samalla myöskin koulutusmalli, jonkunlainen tämmöinen, että miten sitä verkkopedagogiikkaa voitaisiin siellä sitten kouluttaa. Ja tuossa näkyy nämä tutkimuskysymykset, mitkä ne tällä hetkellä on. Ja niihin sitten pyritään vastaamaan. Ja meillä on aika monenlaista aineistoa tulossa, mitä varmaan sitten No, nyt Asmo itselläni ei ole oikeassa ruudussa kursori, että vaihtuisi. Mutta taustateoriana sikäli, että siis meidän tutkimus...
Saanko Hanna täydentää?
Ole hyvä.
Tuohon edelliseen peilaten vaan, kun tuossa on noin kolme kysymystä, niin tavallaan tuo eka kysymys on sellainen, että sitten me lähestytään tämän meidän taustateorian näkökulmasta, nostetaan sieltä niitä kehittämistarpeita ja sitä tilanneanalyysiä tästä nykykentästä, että minkälaisia osaamisen kehittämistarpeita se asettaa näille henkilöille, joilla ei ole itsellään pedagogista koulutusta kaikilla, ovat oman alansa osaajia, mutta eivät ole ammatiltaan opettajia. Ja peilataan niin kuin siihen tilanteeseen. Ja sitten toi keskimmäinen kysymys on sellainen, mitä lähestytään tutkimus tällaisella lomakkeella, kyselytutkimuksen kautta ja haastatteluilla. Sekä sitten semmoisella verkko-oppimisympäristöjen analyysilla. Joo, se oli tämmöinen täydennys.
Joo. Haluatko jatkaa saman tien vai jatkanko minä?
Jatka sinä.
Joo, eli sen verran taustateorioista, eli me tehdään tämmöistä tutkimusotteeltaan ehkä etnografista tutkimusta, eli kyselyn ja haastattelujen lisäksi niin ollaan osallistuttu koulutusviikonloppuun, ollaan havainnoitu, mutta ollaan myös niin kuin osallistuttu osittain niin kuin tähän heidän tämmöisten työpajoihinsa, ja sitten toimitaan siellä niin kuin vähän myöskin sparrailijoina, kun he kehittävät näitä omia verkkokoulutuksiaan, ne vapaaehtoiset kouluttajat. Eli tämmöinen, niin kuin etnografian kuuluu, että osallistutaan sen, siihen toimintaan ja niihin yhteisön niin kuin arkeen. Sitten kun on kyse tosissaan verkkopedagogiikasta, niin sitten yhtenä taustamallina on tuo GPEC-malli, missä sitten vähän niin kuin määritellään sitä teknologis-pedagogista sisältöosaamista ja kaikkea siihen liittyvää. Sitten ehkä tuo DICOMP-edu viitekehys toimii meillä taas siinä, että nimenomaan ajatus, että jotka tarkentaa sitä, että mitkä katsotaan, että niitä kouluttajan digiosaamisia niin kuin on, että mitä ne kouluttajan digiosaamiset voisi olla, ja sitten siellä kyselyllä vähän kartoitetaan myöskin, että missä mallissa siellä niin kuin tällä hetkellä MPK-kouluttajat menee niin kuin tältä osalta. Oliko sulla millä tähän jotain täydennettävää?
Ei, mennään vaan seuraavaan. Tässä on tarkemmin ehkä tästä etnografiasta, että minkä takia siihen päädyttiin. Tässä me käytiin keskustelua meidän tutkimusotteesta, mutta tässä meidän tutkimus elää muuttuu ja me ollaan mukana siinä, niin silloin tuo etnografinen ote on tässä osoittautunut sellaiseksi lähestymistavaksi, joka on ehkä se luontevin tässä tutkimuksessa. Me ollaan osa tätä tutkimusta, osallistutaan siihen, pidetään molemmat omia tämmöisiä kenttämuistiinpanoja, päiväkirjoja, havainnoidaan, opitaan yhdessä sitten tästä ilmiöstä. Ja se on niin kuin etnografian luonteeseen kuuluvaa, eli osallistutaan ikään kuin sisältä käsin.
Joo, sitten tuosta tiipäkkiä vähän jo niin kuin sivusinkin, niin se tosissaan sehän on yksi niistä tunnetoimista viitekehyksistä opettajan niin kuin tämmöiselle opetusteknologian käytön tietämykselle ja siihen liittyville asioille. Ja tosissaan se jaetaan tämmöiseen 13 leikkaava osa-alueeseen, ja sitä mekin tässä nyt sitten hyödynnetään, koska kuitenkin nämä MPK-kouluttajat toimii opettajan tai kouluttajan roolissa niillä omilla verkkokursseillaan, mitä he luovat ja mitä he harjoittelevat niin myös tekemään samalla oppien niitä verkkopedagogisia taitoja. Niin sillä perusteella sitten yhdeksi taustateoriaksi valittiin tämä CPAC-malli.
Ja sitten tavallaan CPAC on ehkä se iso kehikko, vaikka Panu sinne kriittisen sanan tuossa antoikin ihan syystä. Kyllä ymmärrän kommenttisi, niin sitä tarkennetaan sitä kehikkoa täällä DICOMP-edun osaamisalueella. Ehkä se, että tämä viitekehys on nyt tulee Euroopan tasolta, ja nämä on sellaisia asioita, joita sekä kansalaisen, organisaation että opettajan tasolla tulee huomioida. Ja on rakennettu sitten tai hyödynnetty DICOMP-edun opettajille suunnattua self-reflection-toolia, josta me sitten työstettiin tällainen taustakysely tälle kohdeyleisölle. Siinä oli aika monipolvinen vaihe, kun käytiin läpi näitä osa-alueita ja niihin liittyvää osaamista ja sitä, että mikä on tälle kohdeyleisölle se olennainen asia kysyä. Et ihan kaikki tähän opettajan kenttään kuuluvat osa-alueet ei sitten tänne vapaaehtoisten kouluttajien työkenttään tulleet mukaan valituiksi, että vähän karsittiin sitä kysymyspatteristoa.
Joo, ja sitten yritettiin se vielä muotoilla silleen niin kuin, sillä tavalla, että nämä kuitenkin ajattelee, että se meidän kouluttajien joukko on hyvin heterogeeninen, heidän niin kuin koulutustasonsa, ammatillinen osaamisensa, kaikki on heterogeenisiä, että se olisi kuitenkin semmoinen kaikille mahdollisimman ymmärrettävä se kysely. Niin. Se ei ollut aina ihan helppoa.
Sanotaan, että se ei todellakaan ollut helppo työ, että tämä alkuperäinen kyselyhän niin kuin jouduttiin välillä palaamaan, siellä monella kielellä tehty self-reflection tool, ja sinne pääsee kuka tahansa kirjautumaan tekemällä tunnukset ja saa itselleen tämän kyselyn ja ne kysymykset, mutta se suomenkielinen versio on todella huonoa suomea osittain, että sitä oli hankala ymmärtää, niin me jouduttiin vähän dekoodaamaan sitä ja ollaan siitä kirjoitettu toki ylös, mitä me on tehty kysymyksille ja kysytty lupaa myös alkuperäisen kysymyksen tai kyselyn tekijöiltä.
Kyllä, ja sitten vielä niin kun sen lisäksi niin me käytettiin ne kysymykset vielä meidän MPK perustaman ohjausryhmän kokouksessa, että he sitten niin kun katsovat heidän näkökulmastaan myös ne kysymykset läpi ja kommentoivat sitten sitä.
Joo, eli tässä nyt. Joo, jatka vaan.
Niin, tässä näkyy sitten nämä niinku, osaamisalueet ja miten sitä osaamista määritellään noilla 6 eri osa-alueella. Tuolla liilalla pohjalla näkyy sitten tavallaan ne osaamisen tasot, joita siinä niinku, liitekehyksessä ajatellaan, että nämä kaikki osaamisalueet voi olla, niinku, eli yksi osaamisalue voi olla yhdellä osaamistasolla ja toinen taas voi olla sitä huonompi tai parempi eli toisella osaamistasolla. Ne on niin kuin tässä nyt sitten määritelty ja näkyy ne alkuperäiset osaamisalueet ja ne osaamistasot.
Ja näihin me ei niin kuin sillä lailla puhututta. Me tuotiin vain yksi taso lisää tänne, mikä oli taso 0-0 sellainen, että jos ei ole aikaisempaa kokemusta, eikä niin kuin ole millään tavalla tämän aihealueen kanssa ollut tekemisissä, niin sitten että voi myös sanoa, että ei ole edes aloittelija. Eli ettei ole aiempaa tietämistä asiasta. Ja se tuli sieltä alkuperäisestä kyselystä, siellä oli myös käytetty tätä.
Joo, ainakin siinä suomenkielisessä versiossa.
Joo, tässä näkyy meidän alustava suunnitelma. Miten me ajateltiin, että valmiissa maailmassa hienosti asiat sujuu tässä rytmissä. Eli että ensin osallistutaan työryhmän toimintaan, joka valmistelee tätä koulutusohjelmaa. Ja sitten tehdään tämä DICOMP-edun pohjalta oleva kartoituskysely, mihin rakennetaan tällainen itsereflektio-osio osallistujille, että he saavat sitten palautetta omasta osaamisestaan samalla kun vastaavat kyselyyn. Ja sitten meillä oli ajatuksen, että haastatellaan näitä vapaaehtoisia kouluttajia, noin 10 henkilöä. Ja tehdään sen jälkeen tämmöinen satunnaisotannalla tehty erilaisten MPK:n muille työtilojen havainnointi, jossa on pohjana sitten verkko-oppimisen laatukriteerikehikko. EAMC ja Digivision laatukriteerit muun muassa. Ja sen jälkeen ajatuksena, että analysoidaan tämä varsin runsas aineisto ja dokumentoidaan ja tehdään sitten koontia ja yhteenvetoa. Et Hanna voikin sitten kertoa, että mitä sitten kävikään. Niin.
Elämähän ei mene niin kuin Strömsössä ainakaan meillä. Eli kun se alustava työryhmä puhaili, että se ei ole syksyllä kokoontus, niin totuus oli, että se oli helmikuun puolta väliä suunnilleen, kun se ensimmäinen kokous vihdoin ja viimein saatiin kasaan. Sitten noi meidän aineiston keräämisessäkin niin kun vaihtoi asiat paikkaa, eli käytännössä noin vapaaehtoisten kouluttajien haastattelut toteutu sitten Haminassa viikonloppuna, milloin heillä oli siellä koulutusta, mihin mekin osallistuttiin, niin ryhmähaastatteluina saatiin 12 henkeä ja haastateltiin heidät sitten niin kuin 4 hengen ryhmissä ryhmähaastatteluina silloin sen viikonlopun aikana. Ja mikä ei ehkä ollut se alkuperäinen suunnitelma, mutta sitten me kyllä todettiin, että itse asiassa sen heille annettavan koulutuksen kannalta se toimi aivan loistavana orientaationa, se haastattelu.
Joo, ja tarkennan, että se oli puolistrukturoitu teemahaastattelu, ja teemat rakentuivat tämän DigComp Edun pääteemojen pohjalta. Eli tietyllä tapaa se oli hyvä intro.
Kyllä. Ja sitten ei ihan sikäli käynyt Strömsössä, että haastateltiin meistä kehitysryhmääkin, mutta sitten kävi semmoinen pieni tallennusvirhe, ja haastattelu hävisi pitti avaruuteen, joten nyt kävisi vähän huonosti. Mutta ja sitten tosissaan nyt meillä ikään kuin on tuo kysely tehty, eli se niin kuin kyselytutkimus on tehty Webropoliin, tuon DigComp Edun pohjalta, ja siihen on saatu rakennettua se semmoinen palaute, että he saa niin kuin myös palautetta siitä, että missä he menevät milläkin näillä osaamisalueella. Saatiin pyydettyä sieltä alkuperäisen kyselyn tekijöiltä se pisteytysjärjestelmä, jonka pohjalta se sitten rakennettiin. Mutta tässä nyt on semmoinen pullonkaula, että MPK:lla on ollut, sanotaanko, hivenen haastavia henkilöstötilanteita, niin siellä se kysely vielä odottaa, että he sitten niin kuin laittaisivat sen linkin heidän kouluttajilleen eteenpäin, että odotellaan.
Se on nyt nelisen viikkoa odottanut, että niin. Toivottavasti kohta alkaisi tapahtua.
Niin, mutta sitten tässä nyt sitten sillä aikaa voidaan miettiä noiden muulle työtilojen havainnointia. Eli me ollaan nyt katsomassa niitä EAMKin ja sitten on Digivisio 2.3 näitä laatukriteereitä ja näitä ja tekemässä sitten jonkunlaista synteesiä ja jonkunlaista niin kuin tämmöistä itsellemme kehikkoa siihen, että minkä läpi me sitten niitä muuta työtiloja katsellaan.
Ja tähän itse asiassa otetaan hyviä valistuneita vinkkejä vastaan.
Kyllä. Jos teillä on niin kuin sellaisia kertoa, niin mielellään kuulemme niistä. Mutta sitten aineistoa olisi tarkoitus analysoida tässä kesän ja syksyn aikana ja siinä samalla sitten rakentaa myöskin rakentaa sitten sitä teoriapuoltakin ja tähän itse asiassa, millä me unohdettiin tässä, että me ollaan vielä syyskuussa yhden viikon ajan osallistumassa tähän koulutukseen, mistä tulee myös lisää kenttämuistiinpanoja ja näin. Tullaan toimimaan siellä, kun he tietysti tuottaa siellä sisältöä verkkokurssilleen, niin käytännön kouluttajina, sparraina siinä, miten teet muuta HBSP:llä ja jos teet videot, haluat tehdä opetusvideon, niin näin käytätte tähän kameraa ja sitten huomioittaa näitä asioita ja teet tällainen, teet käsikirjoitus ja näin edelleen. Siis ihan tämmöistä, sitä mitä minä teen päivittäin töissä, niin teen sitten siellä ja millä siinä myöskin mukana sitten hyvällä omalla asiantuntemuksellaan.
Ja varmaan oletettavasti meiltä jotain toivotaan tuloksiakin
niin.
Syksylle esiteltäväksi. Kunhan me saadaan se kysely liikkeelle ja saadaan niin kuin sieltä alustava analyysi, niin todennäköisesti jotain tutkimustuloksiakin sitten.
Onneksi me testattiin tuo Wordin litterointitoiminto, niin se säästää meiltä sinne haastattelun litteroinnissa ehkä hivenen aikaa, että nyt meidän tarvitsee vain kuunnella ja katsoa ja korjata ne Wordin tekemät hienot litteraatiot, että ehkä niin kuin hivenen nopeutuu tämä haastattelujen analysointi sitten, kun päästään tästä litteraatiovaiheesta ehkä vähän nopeammin muuten. Joo. Tässä sitten näkyy aineistoja tosissaan, mitä oli tuossa kerrottu, että mikä me aineistonkirjon suunnitelma oli. Haluatko millä jatkaa tästä?
Kerro sinä tämä, niin minä kerron sen
lopun
seuraavan.
Pikakelauksella, kun aika meni jo 3 minuuttia sitten?
Oh. Eikö tämä olisi olla tupla-aika nyt?
Pikakelauksella. Siis tässä nyt näkyy nämä, mitä me suunniteltiin keräävämme aineistoa, mitä tässä vähän puhuttiinkin. Pikakelataan sitten, että mikä se tosiasiallinen toteutus oli. Eli kyllä ollaan kirjoittu päiväkirjaa, muistiinpanoja ja haastattelut, niin kuin puhuttiin, toteutettiin sillä Haminassa. Siellä on puolistrukturoituna teemahaastatteluna ryhmissä. Kysely odottaa eteenpäin menemistä. Ja
joo, ja täytyy vielä kommentoida tuossa, me on rakennettu se Webropoli, niin tässä meitä haastoi myös se, että me on kahta muuta alustaa kokeiltu ja rakennettu kyselyä kahteen muuhun alustaan, että se hieman hidasti tuota työtä jossain vaiheessa.
Joo, mutta se oli, ne oli vähän, kun ei ollut itsellä ihan niin paljon tietoa, että oli vähän testattava, että mikä milläkin on mahdollista. Joo, ja sitten tosissaan tarkoitus on tehdä sitä muuta työtilön havainnointia.
Haastatteluista varmaan se todettu, että se noin kesto oli tunti vaihdellen ryhmäkohtaisesti, että kyllä siinä litteroitavaa piisaa, voidaan mennä seuraavaan.
Joo.
Eli se on käynnissä tuo sisällön analyysi ja hyödyntää tästä teoriaohjaavaa sisällön analyysiä sitten aineiston käsittelyssä.
Kyllä. No, toi tutkimustilanne tai siis tutkimuskyselyn tilanne tulikin käytyä, siihen ei varmaan meillä kummallakaan mitään lisättävää, muuta kuin että jännitetään, että montako vastaa ja sitten loppupeleissä vastausta saadaan.
Tämäkin me kerrottiin.
Kyllä, tuossa näkyy, että se taso 0,0 lisättiin sinne. Ja siinä hyödynnettiin tosissaan tuo Selfie for Teachers, niin kuin puhuttiinkin, ja tuossakin kerrottiin, että oikeastaan kaikki olennainen jo. Se muuttotyötilan analyysi on tosissaan vielä työn alla. Ja tuossa näkyy meidän alustava aikataulu, missä me toivotaan, että me saataisiin sitä muuttotyötilaa analysoitua. Ja sitten seuraavat askelmerkit, eli
kesällä olisi tarkoitus tehdä tuo litterointi valmiiksi, alustavat analyysit, tarkastella niitä muille työtiloja ja käydä läpi sit se aineisto sit kyselytutkimuksesta tarkemmin kesän syksyn aikana. Ja sitten tuolla syksyllä, syyskuun viimeisellä viikolla osallistutaan sen kehittämistyöryhmän pitämään työpajaan ja esitellään ehkä kysymysmerkillä alustavia tutkimustuloksia.
Niin, katsotaan miten meidän käy. Kiitos. Oliko millaisia kysymyksiä ja kommentteja?
Joo, mennään varmaan suoraan Sannan kommentteihin.
Mä voin aloittaa niillä kehuilla ensin, niin tulee se positiivinenkin. Siis edelleenkin ihaltava tämä niinku aineiston määrä, että ja myöskin niinku toi etnografia on mun mielestä kauhean kiinnostava niin kuin tutkimusmenetelmä. Mä itse olisin välttänyt kyseistä tutkimusmenetelmää viimeiseen asti, mutta mutta olette tosi rohkeita, mä ajattelen näin, että kun te olette, niin kuin, mä voin kuvitella sen sitten, kun ne kaikki kenttämuistiinpanot ja muut, ja kaikki tämä aineisto on niin kuin teillä yhdessä kasassa, ja sitten yritätte saada siitä niin kuin järkevän raportin, se on varmaan mielenkiintoinen tehtävä.
Täytyy sanoa, että jännittää aina vähän itseäänkin, mutta oppimassaan tässä ollaan.
Joo, ja tosiaan tuosta tiipäkistä nyt puhuttiinkin, että sehän on semmoinen monitoimikone, että se käy kaikkea, että niin kuin mitään semmoista niin kuin elämää suurempaahan se ei sinänsä niin kuin varmaan tuota enää. Mutta se on hyvä, että se Dikkon edu tulee sieltä niin kuin sit täydentää, ettei se jää sille ylätasolle. Ja varmaan toi menetelmä tietenkin auttaa siihen, että se pääsette niinku oikeasti siihen konkretiaan siellä. Ja niistä laatukriteereistä oli kysymys. Mä oon miettinyt, kun mä oon niitä laatukriteereitä tehnyt maailman sivu, tai siis 10 vuotta, niin mä oon miettinyt, että käyttääkö niitä kukaan ikinä. positiivista, että joku niitä joskus käyttää. Mutta että ei mulla siihen niinku suurta niissä se ne EAMC-hankkeen laatukriteerit, jotka mä tunnen parhaiten, niin ne on tehty yhden meidän toisen hankkeen pohjalta ja niissäkin on puutteita. Että te varmaan yhtä löydä sellaista, millä te voitte kaikkia muille siis tiloja.
Näin me oletettiinkin, että täytyy yhdistellä monesta parhaat palat, että se tuntuu olevan se. Ja sitten se, että sitten vaan todeta ehkä ne aukot, mitä esimerkiksi on olemassa olevissa. Että
joo, ja tavallaan niissä, kun esimerkiksi siinä EAM-kriteereissä, niin Mä en tiedä, onko se enää olemassa se verkossa tehtävä vai onko se vaan ne lomakkeet? Niin kuin,
lomakkeet me löydettiin, eli tavallaan siihen suunnitteluun ja toteutukseen.
Se, joo, sitä työkalua ei varmaan enää ole. Niin, niin kun niissä esimerkiksi pisteytetään, niin se jossakin lomakkeessa sitä laatua, niin eihän voi olettaa, että jos kurssi on niin kuin itseopiskelukurssi, niin siellä olisi niin kuin välttämättä niin kuin tietyt elementit ollenkaan niin kuin mukana. Niin ehkä se on just, että siellä täytyy suodatin olla koko ajan päällä, kun käyttää niitä. Mutta tosi kiinnostava tämä on niin kuin kaikin puoli. Toivottavasti te nyt saatte puskettua sitten ilman lisähidasteita niin eteenpäinkin.
Hyvä. Kiitoksia. Läheltä tilannetta seuranneena niin täytyy todeta, että teillä on lievästi haasteita ollut, mutta pikkuhiljaa rupeaa ehkä tie silottumaan. Itse jäin kanssa vielä miettimään sitä havainnointia, että ennen kuin te pääsette havainnointia tekemään, niin teillä pitäisi olla se jonkun sortin arviointimatriisi tai viitekehys tai sapluna tai millä nimellä sitä nyt sitten puhukaan. Toinen tietysti on sitten se, että muodostuuko se sapluna siinä samalla. Eli muodostatteko te nyt MPK:lle omaa tavallaan tämmöistä laatumittaristoa, mitä he voi ehkä sitten käyttää se, että nämä asiat pitäisi sieltä löytyä niistä koulutuksista.
Nyt veit jalat suusta.
Kyllä.
Leena, tätä me on pohdittu itsekin, että näin sen ehkä on.
Että on just sitä, että ei välttämättä nyt EAMKin tai Digivisio laatukriteerit ihan suoraan tämän tyyppiseen koulutukseen ihan pysty suoraan sitä soveltamaan, varsinkaan kun ei välttämättä niiden koulutusten toteutusta, suunnitelmia, ei ole, näkee vaan tavallaan se, mikä on se lopputulema. Niin, että sieltä, ehkä sitä muistilistaa tavallaan, että heitä ehkä hyödyntäisi eniten se, että he saa muistilistan, että muista tarkistaa nämä asiat.
Kyllä. Me puhuttiin myös sitä, että siinä haastaa myös se, että kun ne useat koulutukset on kuitenkin käytännössä monimuotototeutuksia, eli siellä on vain se tietty osa siellä verkossa, koska esimerkiksi ampumistahan sä et hirveästi verkossa pysty harjoittelemaan, mutta tai tulentekoa, mutta niin kuin tavallaan, että pitäisikö se mittaristo itse asiassa ollakin loppupeleissä, mikä heitä tukisi, niin jopa tämmöinen monimuoto-opetuksen jonkunlainen tämmöinen laatumittaristo.
Niin, sitähän me keskusteltiin, että se itse opiskeltavan verkkokurssin mittaristo ei kaikilta osin istu tai oikeastaan mihinkään näistä. Aika moni näistä on sellainen, että näihin liittyy sitä jonkunlaista joko etä- tai lähiopetusta, että se joo, tulee meidän huomioida.
Jätetään toi vielä hautumaan ja kiitoksia teille. Päästetään Heikki viimeisenä nyt vielä lauteelle. Vähän ollaan nyt myöhässä tällainen niin kuin viimeisen esityksen aloituksen osalta, mutta ei onneksi pahasti. Ja Panu on siellä kehujan roolissa ja muut saa sitten kommentoida. Eli nyt vielä viimeinen rutistus. Ole hyvä, Heikki.
No niin. Näkyykö?
Näkyy ja kuuluu.
Joo. No niin. Tervehdys vaan ja mukava kuulla, että en ole ainut, jolla on ollut vähän aikataulujen kanssa säätämistä ja haasteita tänä keväänä, mutta jospa se tästä pikkuhiljaa. Eli tosiaankin mulla oli lähtökohtana tässä minun gradussa tehdään tämmöisen Opvo-haltuun hankkeeseen tuonne ammatilliseen koulutukseen. Ja hankkeen tarkoituksena on siis saada levitettyä parhaita käytäntöjä ja kyetä luomaan laajaan käyttöön soveltuvia oppimateriaaleja ja toimintamalleja, joilla pystytään kasvattamaan sitten koulutuksen järjestäjien henkilöstöosaamista. Ja Ja minun tehtävänä nyt sitten tässä hankkeessa on luoda semmoinen tuolle tieto- ja viestintätekniikan osion digitaalinen sisältö. Ja tässä nyt on sitten vähän tätä organisaatiokaavio tästä hankkeesta, eli tuo ensin tuolta ylhäältä, jos lähdetään katsomaan, niin siinä on tuommoinen hallinnollinen ohjausryhmä ja sitten on teemavetäjistä koostuva projektiryhmä ja sitten on nuo varsinaiset teemat, eli 6 teemaa ollaan jaettu tuo sisältö, ainekohtainen sisältö ja minä olen mukana tuossa teemaryhmä 4. Ja nuo teemaryhmät on jaettu sitten vielä tuota ydinryhmään ja osallistujaryhmään. Ja niin kuin tuolla alhaalla sanotaankin, niin ydinryhmän rooli on tuo aktiivinen kehittämistyö ja minä olen mukana tuossa ydinryhmässä. Teema 4 kuuluu työelämän valmiudet, digitaidot ja matemaattiset taidot. Eli siellä on niin kuin vielä sitten 3 alaryhmää ja minä olen mukana siinä digiryhmässä ja vastaan niin kuin sen digiryhmän tuottamasta sisällöstä tälle hankkeelle. Se on niin kuin se lähtökohta, mistä lähdetään. No sitten itse tästä tutkimuksesta, niin metodiksi on valikoitunut tuommoinen kehittämistutkimus. Tässä on nyt yksi näkemys, minkälainen tämä malli voi olla. Eli siellä on 3 tuommoista pääprosessia, kehittämisprosessi, ongelma-analyysi ja kehittämistuotos. Ja sitten vielä listasin tuohon vähän tuommoisia piirteitä, että minkä takia nimenomaan minä nyt päädyin sitten tähän kehittämistutkimukseen, niin käytännönläheinen tutkimusmenetelmä yhdistää teoreettisia kokeelliset vaiheet ja sidosryhmien asiantuntijoiden hyödyntäminen olennainen osa tutkimusta. Ja sitten toteutus koostuu kehittämissykleistä. Eli sitten kun niin kuin, mulla oli kuitenkin niin kuin tiedossa jo se, että minä lähden tuohon hankkeeseen sitä tekemään. Ja sitten kun alkoi ne palaset sieltä loksahella kohille, että minkälaista se työ tulee olemaan ja mistä se koostuu, niin tämä oli oikeastaan nyt sitten kyllä aika helppo valinta. Se alun pohdiskelun jälkeen, että tässä on aika pitkälti kaikki ne elementit, mitä siihen tuohon työryhmätyöskentelyyn ja tähän kehittämishankkeeseen kuuluu minun osalta, että oikein hyvin soveltuu tähän. No sitten tosiaan nuo pääprosessin osat mielessä nyt sitten näitä tutkimuskysymyksiä mietin tässä ja tuosta kehittämisprosessi aikana etsitään vastausta tuohon, millaisilla keinoilla voidaan selvittää tuen tarvetta opiskelijan digitaitojen opetuksessa. Sitten ongelma-analyysivaiheessa, millaisia tarpeita ja tavoitteita opiskelijan digitaitojen kehittämisellä on. Ja sitten kun aikanaan päästään siihen kehittämistuotosvaiheeseen, niin sen pitäisi sitten vastata tuohon, että minkälainen se on se digitaalinen sisältö, jolla voidaan parantaa opiskelijan oppimisvalmiuksia digitaitojen opetuksessa. No sitten tuosta syklisestä etenemisestä, eli siellä nyt tuon ongelma-analyysin pohjalta luodaan semmoinen kehittämissuunnitelma ja sitten sitä kehittämissuunnitelmaa lähdetään kehittämään, sitä testataan ja arvioidaan ja se pyörii tuommoisessa syklissä ja sitten arvioinnin pohjalta sitä niin kuin periaatteessa vähän niin kuin se on tuo kehittämissuunnitelma semmoinen, mikä niin kuin elää koko prosessi ajan ja sitä sitten päivitetään ja taas sitä niin kuin sillä lailla lähdetään pyörittämään, kehittämään, testaamaan, arvioimaan sillä lailla iteratiivisesti. Ja sitten kun sykli saadaan valmiiksi, niin sieltä tulee se jonkunlainen malli ulos, sitä sitten testataan, sen pohjalta tehdään uusi ongelma-analyysi ja lähdetään sitten sitä viemään sinne seuraavaan sykliin. Ja miten se nyt tässä minun työssä sitten on ajateltu toimivan, niin tuossa ensimmäisessä syklissä mulla on sillä teoreettinen ongelma-analyysi, eli käytännössä teoreettinen viitekehys. Mulla se pitää sisällään ammatillisen koulutuksen Suomessa, sitä käyn siinä läpi, sitten noita oppimisvalmiuksia ja sitten tietysti TVTn oppimista ja opetusta ammatillisessa koulutuksessa. No sitten toisena kohtana on tuo tarveanalyysi, eli sieltä niin kuin hankkeen puolelta. Siellä tehdään tarvekartoituksia, kyselyitä, workshoppeja. Sieltä niin kun saadaan sitä tietoa, minkä pohjalta sitten muodostetaan ne kehittämistyön tavoitteet ja se suunnitelma. Ja sitten aikanaan siltä päästään sinne kehittämisvaihe ykköseen, alustavan kehittämistyöhön. Ja sen jälkeen sitä lähdetään testaamaan. Siinä alussa olikin, että siellä oli ne ydinryhmä ja sitten oli se vähän suurempi osallistujaryhmä siinä hankkeella, niin sitä niin kuin varmaan semmoisen kyselyn kautta sitten niin kuin selvitetään, että missä mennään ja minkälaista palautetta saadaan. Ja sen kautta sitten taas tehdään tarveanalyysi kakkonen ja tarvittavia muokkauksia siihen malliin, ja sitä taas sitten iteroidaan. Ja sitten aikanaan se tullaan tähän kehittämisvaihe kakkoseen, missä on sitten valmis kehittämistyö. Ja omana juttunaan tuolla on sitten se niin kuin niiden vaiheiden tarkka raportointi, eli kehittämiskuvaus kokonaisuudessa, joka sitten tulee tietysti osaksi sitä lopullista gradua. No sitten missä tällä hetkellä mennään, eli nyt tämä tarveanalyysi ykkönen on saatu tehtyä, eli sieltä on ne kyselyt saanut kerättyä, ja siellä on niin kuin asian tiimoilta varmaan kymmenkunta kertaa ydinryhmä kokoontunut, ja ollaan siellä niin kuin tarvekartoituksia tehty ja workshoppia pietty, että se on niin kuin hyvällä mallilla. Tuo teoreettinen ongelma-analyysi on työn alla, eli se teoreettinen viitekehys on jonkun verran kirjallisuuteen tutustunut, mutta tässä kohtaa kyllä aikaa saisi olla aina enemmän, että enemmänkin olisi voinut tutustua, mutta että sitä työtä jatketaan. Ja sitten tietysti siitähän se tuokin on niin kuin aloitettu tuo kehittämisvaihe yksi, eli se konkreettinen digitaalisen sisällön tuottaminen, mutta se on myös vielä vähän vaiheessa, että toivottavasti mahdollisimman nopeasti on siihen aikaa riittävästi käytössä. Sitten siinä gradusuunnitelman vaiheessa mulla oli, että oli niin kuin semmoinen optimitilanne olisi ollut, että tämä olisi ollut nyt toukokuun loppuun mennessä valmis, mutta valitettavasti se nyt siirtyy kyllä tuonne syksyyn 2-3, että se on noista omista työkiireistä kiinni, niin kuin sanoinkin, mutta on siinä semmoinenkin juttu sitten, että kun tuo hankkeen aikataulu on semmoinen, että se on vasta vuodenvaihteessa, pitää olla niin kuin hankkeen puitteissa, hankkeen aikataulun puitteissa valmiina, niin ne periaatteessa niin kuin se aikataulu ja ne ydinryhmäkokoontumiset ja se, niin kuin se sapluna siellä kulkee vähän eri rytmissä sitten, että toisaalta sen puitteissa se nyt ei haittaa, vaikka se syksyyn menneekin, että toivottavasti ei nyt hirveästi viivästys. No sitten mitä seuraavaksi, eli tuo teoreettinen ongelma-analyysi valmiiksi nyt sinne toukokuun loppuun mennessä ja kehittämisvaihe ykkönen valmiiksi toukokuun loppuun mennessä, saisi niinku sen alta pois, se olisi niinku mulla nyt tähtäimenä siinä. Sitten pikkuinen huolenaihe on ja on vielä keskustelussa nyt sitten, että miten tuo kesäloma, että itse on kyllä siihen niinku varautunut, että tekisin sitä kesälläkin, mutta että sitten tietysti hankkeen puitteissa no ydinryhmät ei kokoonnut, että se saattaa olla vähän semmoinen rajoittava tekijä, mutta se varmaan tarkentuu tässä tulevina viikkoina. Siinä nyt lyhykäisyydessä esittelyt ja missä mennään.
Hyvä, kiitoksia. Ja Panuko kommentoi ensimmäisenä.
Joo, kiitoksia esityksestä. Sehän omalla tavallaan vaikuttaa hyvinkin selkeältä. Kuviot on selkeitä. Kehittämistutkimus näyttää siellä oikein hyvältä. Ja periaatteessa kuulostaa, että kun pääset sinuiksen kanssa, että mikä on hankkeen aikataulu ja sitten mitä pystyt kesällä tekemään, niin eihän se ole omalla tavallaan, niin kuin mullekin sanottiin, niin julistamista vaille valmis omalla tavallaan, että silleen kuulostaa hyvältä, mutta että toi on tietenkin tällaisissa kehittämishankkeissa, joissa aikataulut menee, niin sellainen, mitä mikä saattaa stressiä aiheuttaa. Voimia siihen. Aihehan on niin kuin oikeastaan kaikki aiheet, jotka meillä on ollut, niin mielenkiintoinen ja tarpeellinen. Ja tässä voi ehkä ajatella silleen, että onneksi tämä meidän prosessi on, kiitos Leenan, vähän tällainen joustavampi, niin sitten me pystytään sovittelemaan näitä omia tekemisiämme siihen, että mikä on nyt tuli joku tällainen 6:30 aivolukko. Joka tapauksessa saadaan tehtyä nämä asiat, kun ei ole liian tiukkaa hakattuja raameja. Oli se sisältö, mitä olin sanomassa. Joo. Mutta siis kuulostaa mielenkiintoiselta ja tuon pohjalta, mitä sä sanoit esityksessä, niin sehän tulee sieltä kyllä.
Hyvä.
Tämä oli tällainen ystävällinen, positiivinen kommentti.
Kiitoksia.
Sulla olikin graduystävän rooli tänään, eli ihan oikealla jäljellä. Onko muilla kysymyksiä tai kommentteja? Nyt oli kaikilla muilla nyt tämä opponenttivuoro. Tuliko mieleen kysymyksiä? Ei tässä vaiheessa iltaa enää niinkään. Mä itse tuossa, mitä Panukin viittasi tuossa, noin hienot kuviot ja muut, niin mä veikkaisin, että aika monen gradun pelastus voisi olla tämmöinen kokonaiskuvan visualisointi tai tiivistäminen siitä, että mitä ollaan oikeasti tekemässä. Ja tuossa Heikillä nyt oli se, että osa varmaan oli nyt noista kuvioista jo ehkä jostain valmiina, mutta sitten se, että tavallaan mitä itse on tekemässä, niin piirtää siitä jonkunlainen kaavio. Vaikka se olisi ihan vaan laatikoita PowerPointissa, niin se, että tavallaan jäsentää itsellekin sen, mitä on tekemässä, mitä tapahtuu missäkin vaiheessa, mikä vaikuttaa mihinkin, mitä ollaan keräämässä, mikä on se tavoite. Niin mä veikkaisin, että sen, jos sen saa tiivistettyä yhteen kuvaan sen perusasetelman, niin se auttaa jäsentämään huomattavasti sitten sitä kirjoitustyötäkin, kun lähtee sitten purkamaan sieltä kuviota sopivasta kohdasta, että saa sen paperillekin sitten sen oman ajatuksen. Ja toisaalta, että auttaa jäsentämään sitä tekemistä, niin on helpompi ehkä pysyä sitten myös siinä alkuperäisessä suunnitelmassa tai mikä suunnitelma se sitten onkaan, ettei tule muutettua sitä enää ihan hirveän monta kertaa. Mutta kiitoksia tässä vaiheessa. Nyt on tiettävästi kaikki gradut esitelty, jotka nyt tässä vaiheessa on mulle ilmaantunut. Muutama poisjäänti näyttäisi olevan, mutta tässä vaiheessa kiitän kaikkia tähän asti sitten suoriutumisesta. Katsotaan nyt sitten, 28.5. on sitten deadline, jolloin katsotaan, kenelle kaikille seminaarisuoritus merkitään, eli kenen gradu on sitten puolivälissä. Ja muistutankin nyt sitten ohjaajille kuittaamaan sitä, että missä vaiheessa kunkin opinnäyte on, että joko siellä ollaan kohta puolivälissä. Mutta meillä on 23. päivä vielä viimeinen kerta, eli katsotaan siinä vaiheessa sitten viimeiset askelmerkit siitä, että mitä tämä gradun loppuun vieminen sitten tarkoittaa. Eli palataan silloin 23. päivä vielä asiaan. Se on sitten meidän viimeinen tapaaminen graduseminaarin puitteissa. Eli kiitoksia taas seurasta tänään ja palataan 2 viikon päästä asiaan.